galbūt ta struktūra paskaitų, aš kiekvieną kartą kartoju, bet gal ne veltui, nes pats savo aš kartoju, nes struktūra vis dėlto yra tokia mnemoninė priemonė. Kažkur tai kažkada jaunystėje skaičiau, kaip tarkim kažką įsiminti. Tai vienas iš būdų pati toks yra toks vaizdingas būdas savo vaizduotėje tiesiog vaizdžiai susitvarkyti informaciją, tarkim, eini koridorium, yra atskiros patalpos, tarsi tose patalpose, vos neįsivaizduoji, kas ant durų parašyta, ir tada atminti jas ar eini. O žodžiu, taip sakant, vėlgi čia vaizdinė, ne vaizdinė pusė, bet svarbu, kad būtų struktūra. Kai yra struktūra, žmogus randa kelius, bet svarbiau yra neįsiminti. Kaip mintinai visko, o žinoti būdą, kelią, kaip ryštas, kaip surasti, nu, kaip kokį žemėlapį. Tai struktūra yra tas savotiškas žemėlapis. Taip, ir ta paskaitų struktūra irgi, nu, iš esmės, man padeda visiškai nepasiklysti. Kai pradėjau šitas paskaitas skaityti, nuo to ir prasidėjo, kad pirmiausia buvo šokas, nes jisai neįsivaizduoja, nuo ko pradėti ir ko baigti. Tai vat, kai atsiranda struktūra, jinai šitą klausimą kažkaip tai, na, viską į savo vietą sustato. Tai, mažų mažiausiai. Čia sunku pasakyti, ar ta struktūra būdinga pačiai lietuvių mitologijai ir religijai, ar daugiau, ar tai jau yra iš dalies subjektyvus toks, bet vis dėlto ne visai iš piršto čia viskas laužta, savaip ta struktūra savaip reiškia ir susijusi su pačia medžiaga. Tai ta struktūra buvo tokia, kaip pamenat. Pirmiausia, buvo šaltiniai ir tyrinėjimai, buvo keturios paskaitos. Antroji dalis kurso ir paskaitų yra taip, kaip galima to pasakyti, lietuvių religijų mitologija diachroniniu požiūriu. Tai yra žiūrint, na, daugiau mažiau istoriškai nuo seniausių laikų iki pastarųjų laikų. Ir ta, žodžiu, trečioji dalis prasidės, ko gero, gal net ir kitą paskaitą ateinančią, sekančią, nors iš tikrųjų sekančią, ne, tai nebegalima taip sakyti, bet šiuo atveju galima taip sakyti. Čia atskira kalba, mums čia ne visai į temą, bet mūsų kalbininkai kartais persitengia. O dar bjauriau jie elgiasi tada, kad jie palieka tam tikrą klausimą iš vis nenustatytą. Ir specialiai aiškinausi kalbos institute su tai žmonėm, kurie ir dirbo kalbos komisijoje. Ir pasirodo, kad yra, aišku, visiškai neįtinų pavyzdžių, kaip jokių būdų lietuvis nepasakys, nepavarto žodžio sekantis. Ir yra tokių pavyzdžių, kaip tas tikrųjų, kad žmogus, kuris seka kitą žmogų, yra tą žmogų sekantis, žinoma, apšai tvarkinga pavyzdys. Bet perkeltinė prasme šiek tiek galima, kažkiek tai mes vis laik mastom, visa kalba yra metaforų sistema, tam tikrai mes kažkaip perkeliam tam tikras vėlgi struktūras iš vienos vietos į kitą. Ir tarkim, tai, kad visa, kas rykiuojasi, visa, kas matematikoje tapo pavadinta seka, iš esmės jos elementai vadinasi seka vienas kitą, tai tarkim paskaitos irgi, jinai reiškia viena praėjo, mes sakom, pavyzdžiui, praeitis ateitis, ar ne, su ėjimo metaforu. Paskaitos eina viena paskui kitą, vadinasi viena kita seka. Ta prasme, būtų galima sakyti, kad sekanti paskaita yra būtent sekanti. Čia šiaip aš save apginu, nes man šitas žodis patinka, aš nematau nieko blogo jį vartoti, kodėl ne. Štai, tai sekančią paskaitą matyt pradėsime jau trečiąją dalį kurso, kuris būtų, tarkim, jau priešingai šešiam, tai būtų jau sinchroninis. Pliūpjūvis. Na, diachronis toks tarsi stačių kampų, tarsi toks kryžius diachronis, tai štai kaip vystosi laike, o sinchroninis būtų kaip vat, viskas, nepaisant skirtingų duomenų amžiaus, iš skirtingų šaltinių duomenų, kad tie duomenys iš skirtingų šaltinių įvairiaus amžiaus, kad mes tada grupuosim, žiūrėsim, kaip atrodo įvairios, na, realijos, atskalbūt, dievybės atskiros, tarkim, lietuvių religijų mitologijai, pasitelkdami visų laikų šaltinius. O dabar paskutinė, matyt paskutinė, reikia tikėtis paskaita, iš to antrosios dalies, buvo pirmoji paskaita, kai prisimint, aiškiai, buvo ta visa lietuvių religijos mitologijos istorija, taip iš esmės daugiau mažiau aiškiai tris tokius periodus arba laikotarpius arba tarpsnius. Tai pirmas yra valstybinė religija ir mitologija, oficiali religija ir mitologija, kuriai atstovavo visi tautos luomai ir apie kurią mes žinome tik iš istorinių šaltinių, na, iš dalies archeologijos, bet svarbiausia, kad ir apie, nu, žodžiu, tą religiją tuo metu atstovavo, jie gyveno ir aukščiausiai luomai, žiniai ir kariai. Iš esmės tik apie juos tuo metu reiškia tie šaltiniai ir ta kalba. Antrasis periodas, tai, kurį mes praėjusią paskaitą, apie kurį kalbėjome ir tęsime šią, yra pereinamasis, tai yra toks, na, pogrindinės religijos, tų religijos mitologijos. Jis dar nėra išnykusi, jis dar gyvuoja, kartais visai tiesiog, kartais veši klesti, bet tai jau yra neoficialiai. Jis jau aukštuomenė, jau kunigaikštis, karalius ir aukščiausiai luomai jau oficialiai išsižadėjo, jos yra ir po truputį ją iš vis užmiršta kartu su kalba lietuvių dėja. O tai jinai pasislenka iš pradžių gana, na, iš pradžių dar visai ne taip jau giliai nusislenka, iš pradžių dar po to oficialiu Lietuvos krikštu, po to tarsi gauptu, iš esmės dar gyvuoja, klesti, net ir aukurai, aukojimai, žiniai, bet po truputėlį, žinoma, viskas tas grimsta į, po truputėlį ir draudimai griežtėja ir šiaip grimsta po truputį į nebūtį, į užmarštį. Nors visiškai taip ir neišnyksta, tai va, tas toks tarsi neoficialios pogrindinės religijos tarpsnis ir yra tas antrasis nuo oficialaus Lietuvos krikšto, galbūt šiek tiek nuo vėlesnių laikų, nuo 15 amžiaus iš esmės vidurio, lygi 19 amžiaus, kada jau mes pradedam pernami trečią periodą, kurį būtų galima pavadinti sinkretinės lietuvių religijos sintologijos periodas. Sinkretinės šiuo atveju kartu su krikščionybė, apie kurią ko gero šitą periodą mes gal ir pasieksim. Tai dabar tęskime, praėjusį kartą kalbėjom apie tokias dalykus kaip dievų sąrašai ir aptarėme atskirai Jono Lasickio knygutės dievus pagal abecėlį. Iš esmės, 75 buvo, matėme, koks iš esmės yra, koks savotiškas pakreikimas. Klausimas, tas pakreikimas, žinoma, gal ne vien pačios religijos mitologijos, tai gal iš dalies lemia, pirmiausia, aiškiai, tie autoriai istorinių šaltinių, iš kurių mes žinom žinias apie tai, jie pagaliau atsigrėžė į valstiečių luomą. Iki to laiko, aiškiai, valstiečių luomą, kuo užsiėmė valstiečiai, praktiškai niekam nerūpėjo. Aukštuomenė jau visa krikštita, jau visa europinė kultūra krikščioniška, viso Lietuvoje, staiga va, žmonės patruputį žiūri, o kągi va, šitie liaudis, kurie, tiesą sakant, jau dabar ir kita kalba jie kalba, jau mužitiška kalba, nes mužitiška kultūra, ir ką jie, tiesą sakant, savo mano, ir štai mėginama tada iš tos aukštosios, savotiškai net pasipūtusios kultūros akimis, mėginama pažvelgti, tas pasipūtimas vien tik Lietuvos šioje realija, kaip buvo su indėnais arba su kokiam kitom tautom, kur misionieriai keliaudavo pirmiausia krikščionybės, kai to po to pradėdavo nustebę žiūrėti, kągi ten tie laukiniai, reiškia, dar ir patys savo kažką. Tai tas požiūris ilgą laiką, praktiškai iki 20 amžiaus, dar tas menkinamas požiūris ilgą laiką gyvavo, iki jau rimto mokslinio tyrinėjimo. Tai tas pats, vat, ir Lietuvoje, tais vat, laikai prasideda 17 amžiai. Tai iš tie dievų sąrašai, tas visas chaosas galbūt ne vien priklauso nuo tos religijos būklės mitologijos, tuometinės. Galbūt norint gerai paieškojus, būtų dar galima rasti žmonių, kurie suprato, kas prie ko ir nebuvo tokie visiškai tamsūs kaimiečiai, kaip juos norima pristatyti. Tas chaosas dalis priklauso ir nuo to žvilgsnio, nuo to autorių, kurie, nesuprasdami kalbos, kaip matėme, ten Lankauskas Lasickis iš Laskausko, iš antrų lūpų, pats net nebuvęs Lietuvoj parašė tą knygutę, o tas Laskauskas Lietuvoj buvo, bet lietuviškai nemokėjo. Žodžiu, ten ne vieno vardo praktiškai išskyrus per kūną ir žemyną neįmanoma normaliai atpažinti, kurie iš viso net nežinia, ar ten dievybės, o gal net iš tolo net ir nepanašu į dievybę. Kai kur net sakiniai suskaidome visiškai nelietuviškai, negramatiškai ir bandoma pateikti juos kaip kažkokius dievybių vardus. Žodžiu, jau lietuvis perskaito, matai, ten tas smiksnik per levenų parašyta, reiškia, kai jis yra galbūt kažkokio užkeikimo. Ar šiaip kažkokios frazės pasakytos pradedant tarti, smik, smik per vėlėną, plūgą, tai atsiranda kažkokie tai lyg dievybė, lyg nežinia kas. Tai šitokia, bet su tuo reikia kažkaip irgi susipažinti, žinot, kad tokia situacija yra. Ir tame chaose, tame šiukšlinė, kedrinė iš esmės informacijos, kuri didelė dalimi ir nepatikima ir nežinia iš viso apie ką jinai kalba, vis dėlto kartais pavyksta kažką šitą ištraukti iš ten. Bet ne viskas yra taip, ne vien tik dievų tie sąrašai palaidi iš to laikotarpio mūsų pasiekė. Bet tarkim, o kur mano atiniai? Tai dabar pamėginsime tokius irgi dar tokius du šaltinius aptarti trumpai. O keista, tai kažta gatelė, tu nuo mašinų prisigūdusi, kaip jie išvažiuoja. Tai čia yra vadinamos steko principų, pirmas įvažiuoja, paskutinis išvažiuoja. Tai reikia visiems būti draugams, nuo grafikas. Tai vat bando dabar matyti tą padaryti. Štai. Tai toks tokia yra Luko Davido vadinamoji Drūčiaus kronika, parašyta 16 amžiaus pabaigoje, 1583. Čia visi tie, reiškia, visos tos datos, visos pavardės yra ten tose lapose, kuriuos susiradote pakabintus internete. Na, keli tokie įdomus dalykai iš tos kronikos. Na, vienas iš jų yra ožio aukojimas. Tai toli gražu ne vienintelė šitas Luko Davido Kūzijos kronika apie ožio aukojimą kalba. Galima sakyti, kad ožio auka, būtent, na, aukojami ir kiti gyvūnai, ir ten vištos, ir jaučiai, ir kliai, kaip ir visam pasaulyje, čia nieko Lietuva labai neįsiskiria, bet tik tiek, kad galima pasakyti, kad ožys, ko gero, buvo vis dėlto viena iš pagrindinių aukų, bent jau šaltiniai istoriniai, nuo 15 iki, tarkim, dabar kurio čia, nu, beveik iki kokio 18, kiek čia kalba, praktiškai ožys viena iš populiariausių aukų. Na, trumpai drūtai, kad aukojimas atliekamas jaujoje, na, tai yra jau kaimiška aplinka, jau mes nebeturim kažkokių ten oficialių šventyklų, aukurų, ten kažkokių visos to religinės atributikos būdingos natūraliai, oficialiai religijai. Vyksta viskas kaimo aplinkoje, na, galima sakyti, namų aplinkoje, kur vat jauja, vat kažkodėl iš to namų ūkio, būtent jauja, vat čia yra atlieka ta, na, tos ad hoc tokios praktinės taikomosios šventyklos funkcija. Su kalbama, vienas iš turiškės žmonių eina žinio pareigas, kiek jis visą kalba maldas, jis vadovauja aukojimus. Kiek jis iš tikrųjų, vat klausimas, ar tai šeimininkas tiesiog šitų namų. Vėliau ir naminius aukojimus, o gal ir ne tik vėliau, tiesiog mes nieko nežinom, gal tarkim namuose naminio aukojimų visą laiką buvo atliekami šeimininko namų. Galimas dalykas, jis namų galva, jis kartu ir namų toks savotiškas namų kunigas. Šiuo atveju galimas dalykas, kad dar tas aukotojas ir maldų kalbėtas, jis galbūt dar yra net ir dar paveldė, dar jis galbūt ateina iš tų žymių dinastų, galbūt dar kažkiek tik 100 metų praktiškai, ne, daugiau negu 100 šiek tiek praėjo, nuo to laiko galimas dalykas, dar iš kartos, dar kažkur tai, žinoma, jau tie žiniai nėra oficialūs, jų nebegali, jie negali viešo gyvenimo gyventi, jie turi patys kaip bet koks valstietis apsirūpins, pas kažko kitų užsiimti, bet vat kaimo aplinkoje, vat jie, tarkim, dar atlieka savo tą senąją tiesioginę pareigą. Vėlgi, štai ir kalbam apie pogrindinė religija, mitologija, jinai dar yra gyva, bet jinai jau yra, vat, tai tarsim, na, nustumta į vat, vien tik teisėjus. Ir iš dalies ir nustumta į kaimo, į namų lygį, ir iš dalies pagaliau tas pražvilgsnis, reiškia, atsigręžęs į tą kaimą, apie kurį anksčiau, kaip sakiau, niekas nesidomėjo. Tai, na, su kalbama malda, ožys pakeliamas, čia beje, ko gero, bus ir turbūt pagrindinė lietuvių žodžio auka, motivacija, apie kurią mes gal ir vėliau pakalbėsim. Nes pastaruoju metu yra siejama šis žodis, tai įvairių buvo net ir manoma, kad jis iš viso daug kartų prasimanytas, paskui pasirodė, kad ne, nes apskritai 18 amžiaus tekste daiktavardis auka, taip sakant, jau niekaip nebedaukanto. Dabar jau yra įrodyta, kad tai nedaukanto pramonės. Ir siejama su žodžiu aukoti, aukauti. Aukoti tai tokia populiari reikšmė yra, tarkim, aukoti kažką nors va taip auksin žemyn kilnoti. Galima, tarkim, kūdikį aukoti. Vat jeigu kilnojamos nuo kūdikį, vat galima sakyti aukoti. Vat taip tarmėse ir senuosiuose raštuose šitaip tas veikimas apibūdinamas. Bet galima aukoti ir apskritai ką nors. Žodžiu, iš esmės pagrindinė reikšmė šito būtų veiksmažodžio kilnoti kažką aukštyn. Na, žinoma, tu negali be galo kelti ant ir nuleisti, vadinasi, kelti, nuleisti, kilnoti. Kilnoti galbūt vat, būtų, tarkim, aukoti. Ir iš šito išsirutuliojo lietuvių kalbų tradicijoje auka. Nebereikia, turbūt dėl to, kad aukos pirmiausia, irgi be negen lietuvių religijos iš tai ypatybė, buvo keliamas aukštyn. Suprantama, keliamas dievui, dievams, kažką objektui tam, kuriam jinai skirta, na, į dangų, išskyrus tos atvejus, kada liejama žemė žemynė, kur yra žemė, na, šiai dangus tėvas, žemė motina, šiai visur religijų tokia, na, ir ta erdvė, tos ribos, tarp kurių žmogus tarpisniam pasaulėje gyvena. Žodžiu, ožys irgi kirstelimas prieš paskridžiant, tada jis yra papjaunamas. Čia pat pirmiausia paruošiama iš jo širdis, plaučiai ir kepenis, beje, greimas yra atkreipęs dėmesį, kad plaučiai šiaip yra kvepavimo vieta. Nu, jeigu mes sakom, kad paprastas sinonimas kvėpuoti senesnis, dvasuoti. Iš čia dvasia, kitaip sakant, plaučiai savaime yra dvasios, tarkim, organas, taip savotiškai. Na, kadangi žmonės masto, nu, mitologija apskritai masto metaforomis, masto va tokiamis sąsojomis. Iš esmės, jeigu dvasia, nu, kaip tas, nu, žmogus mirdamas išleidžia dvasą, tai viena vertus paskutinį kvapą išleidžia, o tas paskutinis kvapas yra tarsi ta dvasia, kurią jis išleidžia. Ten dvasia ir kvėpavimas, čia daugelį tautų, čia beveik visose tautose, reiškia, yra ta pati sąsaja kvėpavimo ir dvasios sąvokos. Jis praktiškai remiasi tą pačią. Ten garsusis, vat, reiškia, indiškas žodis prana, iš esmės yra sudarytas iš priešdėlio a, pra, reiškia, ir šaknies an, aniki, reiškia, jis kvėpuoja. Iš esmės, vėlgi, tai yra kvėpavimo paremtas sąvoka. Tai štai, plaučiai šiuo atveju suprantama, jie tarsi yra tas vat, dvasios organas, nes jie, reiškia, atlieka tą kvėpavimo funkciją. Na, kepenis, apie greimas, apie kepenis yra įdomiai rašęs irgi tą blužnį, kepenis, bet dar, na, širdis vėlgi, širdis, žinoma, širdis yra kūno organas, pirmiausia. Bet visose tradicijose, kiek tik man teko iš viso susidurti ir pamėginkit surasti kitą, kur širdis nebūtų suvokiama perkeltine prasme. Na, širdis kaip, pirmiausia, galbūt, na, Jungas rašo, kad čia dėl tokios fiziologinių reakcijų, žmogus susijaudina, pradeda širdis plakti, jis natūraliai griebėsi už širdies, dėl visai nefiziologinių priežasčių. Atitinkamai, va, tas jau žmogaus tas sielos, iš esmės širdis yra sielos vos ne sinonimas. Iš esmės, tai ta va, perkeltinė prasme širdis ir o kartu reiškia, tarkim, indėnai vidurio Amerikos, jeigu aš neklystu, majai, nu, tarkim, čia dabar ne taip svarbu, jie aukodami žmonės išplėždavo širdį ir iškeldavo ją į dangų. Vėlgi tas pats iškelimas, vėlgi ta pati širdis. Tai yra, vėlgi, žinoma, šitas veiksmas simbolinis. Jeigu prarandama simbolizmo suvokimo riba, tai mes prieinam iki tokių kraštinumų, kaip žmonių aukojimas, iš tikrųjų. Bet reikia suvokti, jog net, kad ir koks nedirbė būtų žiauriausias aukojimas, jo pagrindas vis tiek yra simboliškas. Tai daroma būtent dėl tam tikrų simbolinių priežasčių ir tie organai šiuo atveju neatsitiktiniai. Jie yra vadinas dvasios organas plaučiai, kitas širdis vadinas yra vėlgi sielos, nu ir šiuo atveju gyvūno sielos, gyvūno esmės. Žmonės puikiai suprato, kad viena vertus yra mėsos gabalas, tik tai. Bet kita vertus, ritualas kaip toks savaime yra simbolinis elgesys. Ir rituale, bet visi, visa kas, ypač aukos dalis tampa ženklais, simboliais. Vadinasi, tie organai, va čia irgi kaip būdingai atstovauja kažkokius dvasinės realijas. Dėl kepenų, aš dabar čia gal šiek tiek kebliau, bet vis dėlto, čia gal nu, jūs nusiūsiu, kam bus smalsiau apie greimą toj knygoje, ten pagal rodiklę galima susirasti, kepenis, blužnis apie jas rašo. Tada, žodžiu, visi ratu tų kepenų, tų vat organų paruoštų valgiui jau po truputėlį jau visi suvalgo, tada po truputėlį visi ratu atsigiria iš bendro dubens, kurioje jau verdama to ožio mėsa, tos sriubos tarsi vat tos iškia, sultinio savosiško. Tada vaidila vėl sukalba maldą. Tada išrago visi geria ratu alų, vienas į kitą sveikindami. Ir galų gale, kaip jau krikščionis autorius rašo, jau ten krikščionio autoriaus požiūriu, jie ten jau potauja, kol suvalgo ir išgeria viską. Aš ne, ten toliau būna jau ištisa linksmybė. Bet ta linksmybė vėlgi matyt, nu kaip žmogus tokiu, kaip visi jūs puikiai suprantama, puikiai žinote, žmogus tokiu būdu atsipalaiduoja, kaip mes dabar sakome. Iš tikrųjų, liežuvis atsišė ir apie tą šaltinės ir apie tą vaidina jau sako, kad jis ten išgyrė to laus ir tada jau jam atsiriša liežuvis ir pradeda tas kalbas, sklandžiai sakyti, jau daug daugiau ten. Nu, ir dainuoja, nu, aišku, visą tai, kas ten, ką mes vadinam žodžiu puota. Tik esmė ta, kad tikrosios tradicinės puotos visada būdavo sakralios, visada prasidėdavo iš esmės aukojimo arba kažkokiu šventimu. Ir dabar iš esmės kalendorinės šventės vis dėlto, kad ir kai ten kaime kas nors būtų įpratęs prisigerti, bet vis dėlto prasideda bažnyčiai, kokie ten ar šventė, ar atlaidai, ar kažkas tokio. Taip sakant, šventės pradžia yra koncentracija, va, šventumo viršus ir po to jis tarsi po truputį leidžiasi žemyn, prarasdama tolydžio savo tą sakralumą. Reikia pasakyti, kad Lietuvoje iš viso buvo tradicija visų aukojimų gyvulių mėsą, valgomąją mėsą, valgydavo aukojimo dalyviai. Niekada nebūtų, šiandien irgi ne vien Lietuvos toli gražu, ne Lietuva čia neišimtis. Kaulai paprastai, kai kurie galbūt kai kurie nu, mažiau vertingi arba nevalgo, nevalgomas kūno dalis būdavo vienai par kitai pašvenčiamos dievams, tai dažniausiai sudeginamos, paskui galbūt užkasamos kažkas žemėje, ten irgi priklausom to, ką aukoja dievai, žemynai, žodžiu. Bet valgoma mėsa, tai sakant, gyvūnas, nepaisant to, kad elgesys simbolinis, gyvūnas nebūdavo nužudomas veltui. Dabar auka, šiaip kraujo auka, tarkim, iš tikrųjų negražiai atrodo, ir aš, pavyzdžiui, irgi, nes man tai nėra priimtina, aš dabar yra tokių žmonių, kurie bando tarsi grįžti, atgaivinti senąją tradiciją tokiu būdu, kad atseit, vat, nuvažiuosiu kažkur, tai, na, ir atliks tą tokį ožį aukojimą, yra šitas būdas atvejis, ten jie tą ožį nusipirko, jį užmušė, ten pagamino tą maistą, valgė. Tai viena medalio pusė iš tikrųjų, kad ta krūvena aukaina, tarsi dabar nedaugiau toks netgi polinkis į vegetarizmą, yra vienas iš motyvų būtų tam, kad nevalgyti, reiškia, kad nežudyti, kad mano gyvenimas nereikalautų kito gyvenimo, kito kraujo, kad aš galėčiau gyventi nežudydamas. Čia truputį irgi iliuzija, kad tokie budistai gana griežčiau tą žiūrį, pavyzdžiui, mano, kad valgydamas mėsą, reiškia, jis, tarkim, žmogus, kaip aukštesnė būtybė, valgydamas gyvūno mėsą, pakyli tą gyvūną savo ruoštą. Šiaip kitoks požiūris, mums šiuo atveju netai svarbu. Svarbu tai, kad žmonės mėsėdžiai vienaip ar kitaip tos gyvūnus žudo. Ir, tarkim, alternatyva ne ta yra, kad atlikti, žudyti gyvūną ar nežudyti. Pasirodo, kad tikrovė alternatyva yra kita. Ar jį žudyti kaip auką pašvenčiant dievui. Kad ir kiek mes ten rimtai ar nerimtai tai žiūrėtumėm. Ar jį žudyti slapta mėsos kombinate iš viso profaniškai tiesiog ir nekreipiant jokio dėmesio. Šitaip žiūrint išeina, kad tiesą sakant, jeigu išvėlokit kaimo būti, reiškia, jie visi augina tą gyvūną, kartas nuo karto, jim nebūna ta mėsa pjaunama kasdien ir ta mėsa nebuvo, reiškia, taip, kad susikeliu šitą viščiukų galvą, mūsų kuri būna. Iš esmės, mėsa yra kelis kartų metus ten gyvūnas pjaunamas, parengiama ta mėsa, gaminama, rūkoma, visai saugoma, ilgesniam laikui. Kitaip sakant, skirtimas tradiciniam kaime yra susijęs su tam tikrom šventėmis. Ir galima pasakyti, kad gyvūnas iš viso nežudomas šiaip savo. Kiekvienas, nors galų gale jo mėsa valgoma, bet jis nežudomas mėsai. Gyvūnas yra aukojamas. Jis yra aukojamas dievui, dievams, ar kaip ten, kaip mes tą suprasinam. Ir tik paskui jau jo kaip aukos, ta mėsiškoji dalis, kuri tinka žmogui valgyti, yra valgoma kaip tarkim, prasimenu, kaip mitybos šaltinis. Tai dar klausimas, kas kilniau elgėsi, ar tie, kurie aukoja, pavyzdžiui, tradiciniam, žinoma, tradicinėme kaime, ne, čia tradiciniai gyventiniai. Dabar, jeigu dabar tik mėsos krautuvėje pilna, tai jeigu dar ten gaudėsi katą ir už kampo ją aukosi, tai jau bus jau šukuoti kažkas ne visai tai. Bet tradiciniam kaime, kur visi metų, visi metų yra kalendoriniam šventėm padalinti, kartas nuo karto gyvulio aukojimas yra pasirinkimas toks, ne tai, kad aukoti gyvūną ar neaukoti, ar jį paskersti savo šiaip savo, ar jį paskersti aukojant. Vienintelis pasirinkimas. Ir man reikia, šita prasme gyvūno aukojama šitai pažiūrėjus yra vis dėlto šventesnis elgesys, negu jo skerdimas šiaip savo. Tai vėlgi tą krūvino auką galima žiūrėti ir iš dviejų pusų. Na, dabar kitas labai įdomus dalykas, apie kurį šitą Prūsijos kroniką mums pasakoja. Tai yra, kaip sakiau, 1583 metais išleista, bet šiuo atveju kalba apie 1520 metus. Dar ne tiek daug laiko praėjo, ir toks istorinis jau, bet skirtas kelios kartos, beveik 60 metų, jau istorija. Bet tai yra dar tų laikų istorija. Ir štai tuo metu vyko tarp Prūsijos ir Lenkijos karas. Ir, na, Lenkijos, taip, Lietuva ir Lenkija jau, Žygimantas jau buvo karalius mūsų, reiškia, bendras, bet vis dėlto dar Lietuva ir Lenkija skiriasi ir šiuo atveju Lietuva, matyt, aš tiksliai net negaliu pasakyti, istorikai gali tiksliau šitą gal išaiškinti, kaip ten tais atvejais, vis kariuomenės buvo dalyjamas, manau, kad vis dėlto čia kalba apie Lenkų karą su Prūsija ir Lenkų, vadinasi, karo laivai priplaukė prie pat Sembos, grasindami, nu, tiesiog ją užpulti ir nusiaukti. Prūsijos kunigaikštis Albrechtas tuo metu neturėjo karių, nebūtų spėjęs jų surinkti ir galvojo, kad jau tiesą sakant visiškai galas. Ir tada jis visiškai nevilties prispirtas, kreipėsi iš karaliaučiaus į vieną vietos pajūrio vaidilą, dar tuometinį, dar prūsų senosios tradicijos, ant senosios religijos atstovas, žinių luomo atstovas. Vaidila, net vardas jo išlikęs Valtinas Suplita. Žodžiu, jo vardas pavardėjo Valtinas Suplita. Kiek tiek galima ir kliausis, kad patikimai perdėtas tas vardas. Jis sakęs, kad galys atlikti senovišką aukojimą dievams ir taip nuginti priešą. Čia yra, na, žodžiu, gal paskui apie tai pakalbėsim, žodžiu, kaip tas viskas vyko. Tai vat, šita jo, kad jis pasisiūlė padėti tokiu senoviškų būdu ir jau krikščioniška vyriausybė valdžia jam leido prispirta nevilties. Ir jis, vat, be galo įdomus dalykas. Valstiečiams išliepė, dabar čia iš dalies perpasakodamas, iš dalies cituodamas, reiškia, trumpai perteisiu šitą istoriją. Valstiečiams išliepė nupirkti juodą jautį ir 2 statines alaus ir tuo metu visiems susirinkti Rantavoje prie jūros. Kai atvyko į tą vietą, kurią Vaidila parinko, jis pats paskerdė jautį, jį perpjovė, išėmė vidurius ir papjautą jautį sukapojęs į gabalus, kaulus ir vidurius sudegino, o visą mėsą sudėjo į katilą su verdančiu gerai pasūdytų vandenį. Visą tą laiką rankomis ir kojomis darė visokiausius keistus judesius, žinoma, stebėtojo krikščionio požiūriu. Tai yra kažkoks ritualinis elgesys, apie kurį neišliko tikslių duomenų. Tik jam pasirodė keisti judesiai. Taip sakant, keisti tai reiškia, kad nereikalingi. Taip sakant, nereikalingi praktiškai. Tai vadinasi, jie kažkokie simboliniai, ritualiniai, grynai judesiai. Drauge kalbėdamas ypatingą prūsišką maldą savo dievams, jos dėja irgi neišliko. Kadangi mėsa toj gerai išvirė, iš čia pat pajūryje suruošė vaišės. Vis čia visi, kiek buvo vyrų, klausteliuose moterį iš neturėjo teisės būti, valgė mėsą ir jie realų to, kol mėsos ir alaus buvo. Čia kultūrą padariau, nes ten dažnų dienų yra. Keletą dienų po aukojimo vėl pasirodė keli lenkų laivai, bet jie nei plaukė prie kranto, nei išsilaipino mažais laiveliais. Kodėl jie to nepadarė, papasakojo, pasibaigus karui keletas jūreivių buvusių tuose Dancigo laivuose ir vėliau atvykusių į Sembus kraštą. Jiems buvę neįmanoma išsilaipinti krantą dėl tokios priežasties. Nors jie išplaukė iš Dancigo ketindami nusiaubti ir apiplėšti nepasiruošusius Sembus gyventojus, jie buvę sulaikyti stebuklingo suklaidinimo. Sembos pajūris jų akise atrodęs keistai ir stebuklingai. Jie pagalvojo, kad per savo gyvenimą dar nebuvo nieko baisesnio matę už šią vietą. Be to, dar jiems atrodė, kad jie mata aukštus smėlio kalnus, apaugusius tankiais medžiais, kur neįmanoma išlipti žmogui ir kur jie niekaip nebūtų galėję pasiekti krantą. Jūreiviai, kuriems šiuose vietose buvo viskas žinoma, pamanė, kad čia vyksta kažkas negera. Todėl jie, kad išvengus pavojaus, nors nieko neatsitiko, vėl nuplaukė į Dancigą. Tačiau po to aukojimo pakrantės valstiečius ištiko tokia nelaimė. Jie nuo to laiko, kai buvo papjautas jautis ar 6 ar 7 metus, negalėjo sugauti jokių žuvų. Prasidėjo badas, na, ir su to badu dar buvo susijęs kitas tragedijos, nes iš žvejai buvo priversti plaukti toliau į jūrą, jie plaukdavo į jūrą, patekdavo į audras, prasidėjo mirtis, žūtis, ir, na, žodžiu, netekusios maitintųjų šeimos vėlgi tampa, nu, situacija pradėjo darytis kritiška gyventojai. Toliau cituoju. Galiausiai šių vargšų žmonių skundai pasiekė jau minėtą Vaidilą Valtiną Suplitą, kuris paskelbė, kad šie vargai ir nelaimės įvyko dėl apsirikimo. Papjovęs jauti ir paukojęs jį ant kranto dievams, jis viską nuvijo nuo kranto, taigi ne tik priešus, bet ir žuvis, kurių iš neapsižiūrėjimo tada neiškylė. Jos buvo dievų nuo kranto nuvytos ir sulaikytos, bet jis žinas gerą būdą, kaip vėl reikėtų grįžti prie buvusios laimingos žvejybos. Na, Vaidila liepė valstiečiams nupirkti šįsik juodą kiaulį ir 2 statines alaus. Ir viską nugabenti ten pat prie Rantavos pajūrim, kuris šitą juodą gerai nušertą riebę kiaulę, palydėdamas keistais judesiais, paskerdė, nusvilino, nuvalė ir puikiai paruošė. Paskui jis nupjovė kiauliai spenius, kas ypač įsidėmėtina, čia jau pats autorius pabrėžė, kad tai yra įsidėmėtina, ir ištaręs ar sumurmėjęs keletą žodžių, įmetė jos į jūrą. Priešdėdamas kiaulės mėsą didelį katilą, jis dar daugiau kalbėjo ir išdarinėjo visokius savo burtininkavimo judesius. Kaip sakant, atliko kažkokius aiškiai ritualinius veiksmus. Kai mėsa pakankamai išvirė, visi esantis turėjo valgyti ir išgerti alų. Na, jis ten toliau autoras taip ironiškai išneka, kad ilgai kalbinėti nereikėjo to daryti, nes visi čia atsiekti prašiokai, jiems tik daug išgerti ir valgyti, tai jis tą gali daryti be galo. Nu, žodžiu, šiaip ar taip, ritualinės puotos, ritualai baigdavosi, bendruomeniniai ritualai baigdavosi dažniausiai po tomis būdavo, iš esmės, puotaujama. Tai nebuvo žiūrėta, na, matot, iš kaip žmogus tais laikais gyveno gana sunku gyvenimą. Ir kartas nuo karto iš to gyvenimo, ypač šventų pagrindų ištrūkti, iš esmės, tai vargu ar jiems dėl to kildavo kažkokių tai priklausomybės problemų. Ten priklausomybė nebuvo ir galimybė, iš esmės. Bet kai tik būdavo proga, žmonės, žinoma, visais laikais ir visur mėgdavo šiek tiek, jo labiau kartu pajūry, čia dar šventas reikalas šitai. Tačiau įdomu, kas toliau vyksta. Na, žuvis, žinoma, grįžo. Tačiau sužinojęs apie atliktą aukojimą pabėčių kunigas Nikolas Vilis pranešė apie tai sembos vyskupui Georgui von Polensui, ar Polensui, kuris išgirdęs apie šį stabmeldžiavimą buvo didžiai nepatenkintas ir artėjant sėkminių šventėms atvyko į pabėčius ir išsakė visiems dalyvavusiems tose apeigose prisistatyti pas jį pabėčių pilyje. Įdomą aplinkybę pasikeitusi. Anuo metu grėsmė buvo ištikusi visą sembą su visa aukščiausia vadovybė, imtinai su kunigaikščiu Albrechtu. Visiems kinkos darbėjo, dėl to buvo galima visą. Dabar jokios karinės grėsmės nėra, tai čia galima kalbėti jau. Stabmeldžiavimas, tai ir priekis, kuo ten viskas baigėsi. Minėtasis ponas sembas vyskupas liepė padaryti popierinę karūną, tokią, kaip paprastai būna vyskupo kepurė, ant kurios buvo išpieštos kiaulės ir velnio galvos. Aš eina toliau įstatyčiamasis iš šito senojo žinio vadina suplito. Bet įdomu kas, kad besityčiant jis prilyginamas vyskupas iš kažkokio tam tikro pavydo turbūt jis, o gal dėl tam tikro žinojimo, gal tas valtinės suplės iš tikrųjų buvo, tarkim, gana aukštas, tarkim, žinys. Nes štai jam uždedama pajuokiamoji, bet ne šiaip savo, bet būtent pajuokiama vyskupo, reiškia, kepurė panašus toks galvos apdangalas. Visi nusižengę valstiečiai turėjo susirinkti priešais pabėčių pilį viename name, čia jie turėjo nusivilkti viršutinius rūbus, marškinėjams iki diržo taip pat buvo nukirpti, rankas jie turėjo sukryžiavę laikyti ant krūtinės ir kiekvienoje rankoje nešti po gerai nuvytą ilgą lankščią mokyklinę rykštę. Minėta popierinė vyskupo karūna uždėjo jų vyskupai, kas sako, jų vyskupai. Arba vaidilai, reiškia, tai šiuo atveju jie tarsi prilygina, ant galvos. Na, galiausiai viskas baigėsi to, kad visiems liepė tokiam pusnogiam eiti bažnyčią, klausyti pamokslų, po pamokslo išrikiavo visus į eilę ir privertė pirmiausia pačiam vaidilui, pačiam, reiškia, dabar jis beje tapo vadinamas vaidilučių vyskupas, šitai reiškia. Ten Vaidmeris šiandien vyskupas, reiškia, toks tarsi, bet vis dėlto, tai įdomu, kad jis, reiškia, pripažįstamas ne šiaip savo žinių, bet netgi gana aukštų žinių, neįlinių. Svarbiausia, kas, reiškia, privertė jį, iš pradžių jis po du kirčius turėjo suduoti kiekvienam dalyvavusiam valstiečiui, o po to jį paleido per šerengą, kaip jūs jis sakydavo, reiškia, kiekvienas iš tų valstiečių turėjo suduoti jam po du kirčius rykštėmis ir jis gavo tokiu būdu apie 150 rykščių, ten žmogui jau buvo nekas. Tai štai, kokį turim atvejį. Atvejis keliais atvejais labai įdomus. Pirmiausia, jis pristato dar visiškai gyvą seną religiją, apeigas, kurios, reiškia, kurios laikoma taip, reiškia, tokios esą veiksmingos, kad jis sako, ne tai, kad nesvarbu, kad jie kokie tamsų žmonės ten jomis tiki, bet jų kreipiasi ir krikščioniška, jau tie sluoksniai čia ant ten iš viso, net kaip Prūsijoje, iki ten mažoji Lietuvoje, net ir vokiečiai buvo, net nesulenkėjai Lietuvėje ten iš viso. Bet reiškia, netgi krikščionis ateivė į lemiamą akimirką, neturėdami kur dėtis, kreipiasi į šitą pagalbos. Ir kaip bent jau pristato šitas šaltinis, jos susilaukia. Čia viena yra įdomi, viena reiškia įdomi medalio pusė. Antra medalio pusė, reiškia, va, kaip tik yra, parodo jau padėti tos religijos. Jinai iš esmės dar gyvuoja. Žinoma, reikia manyti, kad kas žmonės, ne vokiečiai, ne krikščionis dar ir daugiau ir rimčiau tikėjo tai savo žiniais ir kreipdavosi dažniau ir smulkesniais reikalais jų pagalbos. Tai žinoma, tai ir palaikė šiek tiek, nu, neleido tą religiją mirti iš karto. Bet matyt, vat, iš dalies tokio palaikymo kartais susilaukdavo iš aukštesnių sluoksnių. Ir rodo kartu jau, kaip tarkim už tai atsikeršėjimą. Iš esmės, ne šiaip su uždraudžiama, bet čia yra dar savotiškas toks, nežinau, tarkim, tai neparašyta, bet, pavyzdžiui, galima perskaityti tarp eilučių. Ach, mes buvom jūsų pagalbos priversti prašyti, na tai jūs dabar už tai tikrai atsiimsite. Iš esmės, kad yra toks prieskonis, dabar to reiškia kunigaikščio nekvapo nebėra, jau yra, kuris drebėjo, kuriam ir grėsė pirmiausia karinė grėsmė iš priešo. Dabar jau kalba, dabar jau viską vadovauja vyskupas, iš esmės kitos rankos, visai kiti motyvai, visai kitas požiūris, iš tiesų galų galia yra bausmė, vargu ar po tokios bausmės, tam, jeigu jis išliko gyvas, jam iš viso pakilo noras kokį nors dar apygą atlikti. Iš esmės, tas religijos pavadinimas pogrindinė, šia prasme, visiškai teisingas. Jinai, nors retkarčiais buvo priversta, arba, tarkim, šiaip jau iškildavo į paviršių, bet vis dėlto jinai jau nebegalėjo būti nepogrindinė. Reikia pasakyti, jog tradicija į bažnyčios, to, tradicija tokio požiūrio į bažnyčios atstovų santykį su senaja tradicija yra, su senaja religija yra išlikusi, perėjusi į tautosaką. Yra, tarkim, yra sakmės, pasakojimai tradiciniai, kuriuose kunigas per pamokslus smerkia, keikia visai užkalbėtojus, šiuo kalba apie praktiškai net 20 amžių, užkalbėjimai, kur žinote, iki šiol išliko. Taip, bet jie galų gale, na, galbūt yra susitasta tam tikra tos senosios, daug daugiau apimančio senojo ritualinio religinio elgesio. Yra sakmės, kurios kalba apie tai, kad kunigai yra priversti, nu, kartas nuo karto, čia kunigas smerkia užkalbėtojus, vat, kad reikia, nereikia to užsiminti, čia pagonybė, čia stabmeldystė, iš visais atžiūrės reikia tik tai krikščioniškų būdų ir kreiptis pagalbos. Bet tose sakmėse paprastai yra tokia būtinė ūkinė realija, jam pačiam karvė susirga ir jis dėl tos karvės galų geras patiliukai, jis pats eina tos tą užkalbėtoją, kurį smerkia, iš esmės, ir prašo to užkalbėto, kad jam, reiškia, tas užkalbėto, tai nuima ten tą. Ne, dabar ne, ar šitas motyvas patekęs tautos, apie neaišku, ar tai yra tik tais tokia, na, tokia, reiškia, savotiška, nu, tradicijos savygina, ar tai tik tais tautosaka, ta prasme, ar tai vis dėlto liečia kalba, ar tai tokiu, ar tokiu atveju, tarkim, yra buvę ir žmonės jos prisimena, realiai. Vienas kitam gali neprieštarauti, galbūt ir taip ir taip. Pavyzdžiui, Valančius 19 amžiuje iš tikrųjų yra minėjęs, kad yra kažkokį jam pažįstamą kunigą, kuris yra kreipęs iš pagalbos, va tik kažkokį vietos burtininką. Kaip sakant, ta pati jau žinoma lygis, daug jau smulkesnis čia kaimo kunigėlis, kaimo užkalbėtojas, kažkas ten tokio, jau niekas nieko nebeplaka rykštėmis, bet situacija va, iš esmės yra ta pati. Mes jau matome pirmą, kad ryškiai matome šitame pasakojame apie Valančių suplytą. Vadinasi, kuris vat, kažkokiu būdu, ritualiniu būdu sukėlė monus, kaip reiktų pasakyti, ir apmonijo, tarkim, tų priešų akis, kad jie priplaukė prie kranto, kurį ruošėsi laipintis ir nusiaupti, jie tiesiog jo išsigando, ir kaip matot, tas iš jūrininkas net pats gerai negali paaiškinti, kodėl, bet jie nusprendžia vat, kažkokią vidinę baimę, jos atstumė, jie nusprendžia grįžti. Tai, tarkim, vat, toks pasakojimas apie tarkim, nu šiuo atveju maginį gal mechanizmą, maginės pasekmes, bet vis dėlto tai, nu, buvo, kaip aiškiai sakoma, prašoma dievų pagalbos, kad tai tarsi nebuvo tiesioginių gerai kažkokie, bet buvo religinis kreipimas į dievus, kurie jau tada matyti tarpinių būdų, kažkokiu būdu, vat jos apgynė. Tai, vat, tarkim, vat toks, vat vienas iš ryškesnių pasakojimų antro periodo, toks viena iškalbingas ir išraiškingas pasakojimas, jų yra vienas kitas tokių ir daugiau. Dar mes vienas truputėlį trumpam galia iš 17 amžiaus užtiksime. Na, toliau reikia iš to laikotarpio šaltinių, čia jau bus 17-18 amžius, prasideda gal 16, vadinamas jėzuitų misijas, prasidėjo jėzuitų misijas, iš esmės jos prasidėjo dėl dviejų priežasčių. Dingstis tam buvo Lietuvos kunigaikštystėje priplintantis protestantizmas. Ir tada katalikai, jėzuitai ypač, reiškia, buvo tiesiog, na, priversti iš esmės kovoti už sielas, už dušės, kad jau nebebuvo kalbos apie tai, ar pagonybė, ar krikščionybė, buvo kalba ar protestantai, ar katalikai. Ir tokiu būdu buvo atsigręžta, na, kadangi protestantai patraukė žmonės tuo, kad kreipėsi juos jų kalba, jeigu ne protestantai, jeigu ne mažosios Lietuvos, reiškia, protestantės ar krikščionybė, klausimas, ar mes dabar iš jūsų lietuviškai kalbėtumėm, tai vis dėlto labai smarkiai patraukė žmonės, ir tada jau jėzuitai irgi susijėmė, ir jiems irgi reikia eiti žmonės, reikia eiti kaimą, atvertinėti juos, traukti kažkokiu būdu į savo pusę. Ir tos prasidėjo jėzuitų misijos, kurių metu jie rašė ataskaitas. O ataskaitose pasakojo ir apie, ne tik apie tai, kaip jie tas misijas sėkmingai ar nesėkmingai atlikinėjo, bet ir apie tai, ką rado tame kaime, kuris, jau sakant, jiem iki šiol buvo terra incognita, vat, reiškia, vat, jau kaip gyveno visiškai savo buityje tie valstiečiai. Na ir tokiu būdu tos jėzuitų ataskaitos tampa, na, Baramaša yra tik tais Vilniaus kolegijos, bet Vytautas Ališauskas, buvęs dabar, kuris Romoje Vatikane sėdėjo, buvo aidų redaktorius, aidų direktorius, žodžiu, leidyklos, tai jis yra aptikęs ir Nesvyžiaus dar kolegijos ataskaitas jėzuitų, kurios jau dabar jau tarsi teritorija Baltarusijai priklauso, bet ir ten aptinkamos toli gražu neslaviškos, dar tuo metu tos pačios praktiškai duomenis vieni kitus papildo, aptinkamos tos pačios dievybės jau liaudyje. Tiek čia, tiek toli dievykius, nuo čia dar 16, 17, 18 amžiuje. Tik čia galima iš tokių dievų paminėti, na, vadinami dievai pagirniai minimi. Čia jau, aišku, kalba apie, ko gero, apie žalčių laikymą, apie tą daugelio šaltinių minimą žalčių kultą. Jie taip buvo galbūt laikomi pogirnomis, nes šitas žodis gana suprantamas lietuviausiai, tai pagirnis yra tas, kuris yra pogirnos. Na, minimas kažkoks tai toliau ne visai aiški dievybė dirvolira. Na, Greimas atstato, kad tai gal dirvolika, kažkoks ritualinis gal objektas paliekamas dirboje, galbūt, kai, na, galbūt ten jovaras ar ten rugių boba ar kažkas tokio, kas susijęs su žemės ūkio papročiais darbais. Toliau minimas visai neaiškus, parašyta latiniškai su S, nosolium, bet tai galbūt vadinasi reiktų tarti Z, gal nozo kažkoks nozolis, tai gal nožolis, ar tiesiog su nosim susijęs nosolis, šito kol kas nieko negalėjo pasakyti. Toliau minimas andeidi, tai vėlgi, tarsi galėtum sakyti, andeidis apibūdinamas kaip Neptūnas, vadinasi vandenų dievas, tai arba tai andeidis, arba, o kiti sako, mano, kad čia vėlgi atversta yra, ta V turėtų būti N, tada būtų andeinis, su andeniu, nu, vandens terminė forma būtų galima sieti, jo labai, kad jis minimus apie jį sakoma, kad jis Neptūnas, vandenų dievas. Tai vėlgi jo remiasi Greimas, aiškindamas į patį jau metraščio Andoja iš 12 amžiaus. Vat, jis, Greimo nuomonė, vat, Andojas iš 12 amžiaus ir andeinis iš, jeigu neklystų, 17, vat, jis tarsi esą ta pati dievybė tokiu būdu, vat, vardas panašus. Yra priekaištų tokiam aiškinimui, žodžiu, bet šiaip ar taip, vat, toks, vat, tokia dievybė minima, lietuvių Neptūnas. Na, dar minimas toks dievas Beukuris, kuris, reiškia, susijęs su, vėlgi, su aukuro problema. Primer, vat, jeigu laikytis nuomonės, kad žodis aukas pramanytas iš viso Daukanto, tai tas Beukuris negali minėti aukuro, nes aukuras jau yra vidinys iš aukos. Tai šitas, tada tokiu atveju šitas dievybė lieka visiškai neaiški. Bet jeigu auka iš tikrųjų nedaukanto pramanyta, o gal tiesiog į periferiją nustumta senas religinis terminas, o tokių pavyzdžių yra žinoma, nes, reiškia, nes ir slavų tautose senasis žodis žertva buvo nustumtas, pavyzdžiui, lenkai oferą sako, aferą, iš esmės latinizmą. Taip sakant, yra būdinga tariamant naują kokią kitą religinę tradiciją ir jos pagrindinius terminus perimti, o senuosius tada pradedama žiūrėti kaip į pagoniškus, jie tarsi išstumiami. Galimas dalykas, kad ir sauka taip atsitiko, nes lietuvis svartojo skolinį aferą, polonizmą. Tai čia minimas Beukuris, vadinasi, jeigu auka iš tikrųjų neskolinys, tai vadinasi, tokiu atveju šitame žodėje mes turėtumėm pirmąjį aukuro paminėjimą kaip žodžio. Ne kaip realios, kaip matėme apie aukurus kalbą ir 14 amžiaus pabaigoje, pagaliau ir Vilniaus tą aukurą nugriaunantys, kurio vietoje katedra pastatyta. Bet pats žodis būtų paminėtas tada pirmąjį kartą. Tas Beukuris reikštų, kad kalbam apie kažkokį dievą, kuriam nereikia aukuro. Kuris atsit, no, taip ir taip būtų galima suprasti. Koks tai dievas čia, iš to mes negalim nieko pasakyti. Na, čia dar minimas medžių garbinimas, irgi populiarus dalykas kartu su apskritai su gamtos garbinimu. tokio motyvo iš to šaltinių. Minimas kažkokių tai laimos akmenų garbinimas, kaip sakant, minimis akmenys turėti prie sodybų, ant jų aukota ir jie net patys vadinti atseit deivės. Klausimas iš tikrųjų čia patys tie akmenys deivėmis laikyti. Ar tarkim tai tiesiog tie akmenys buvo galbūt jau tokie namų būtiniai, tokie jau visai, galbūt aukurai, ant kurių galbūt toms deivėms ar deivams buvo aukojama, sunku pasakyti. Bet va, tokių iš to laikotarpio dar va, tokių duomenų yra. Na, kitas šito jau laikotarpio jau beveik prieš pabaigą ryškus autorius labai yra Matas Pretorijus. Tiesą sakant, jis iš viso yra vienas iš ryškiausių istorinių lietuvių religijos mitologijos šaltinių autorių. Ir ilgą laiką jis buvo taip sunkiai prieinamas, ten buvo 19 amžiaus pabaigoje vokiškai rašė, reiškia, išleista tokia santrauka, ištraukų kažkokia tai tokia Pearsono leidėja, kažkur tai čia bibliotekoje, bent kažkoks egzempliorius yra, aš ten būna, net nusikopijavęs. Na, 1936 metais Rygoj buvo išleista su dideliu 50 metų pavėlavimu vokiečių tyrinėtojo Manharto knyga, kur surinkęs visus šaltinius buvo ir ten buvo gabalai jo pristatyti to pretorijaus. Bet pasirodo, kad Vilniaus universiteto bibliotekoje yra išlikęs jo rankraštis. Tiesa, rankraštis klausimas, ar vienintelio egzemplioriu tas rankraštis keliavo. Po pasaulyje išliko, kitas sakant, variantų tarptų spaudinių, pavyzdžiui, ir to rankraščio, kai kurie dalykai ne visai sutampa, bet tai, kas nesutampa, dažniausiai yra smulkmenos ir teksto organizavimo dalykai, ten dalis šiek tiek ten, kitaip ten kažkaip sutvarkomos. Bet pats turinys didelė dalim, na, galbūt sinonimai žodžiai kažkokie kitaip pavartoti, kažko ten žodžiai variantai yra. Šiaip ar tai dabar šitas universitete išsaugotas rankraštis turi 18 knygų. Na, knygų kabutėse, ta prasme, kad tai jau rankraščio knygos, jis paties autoriaus dalys suskirstė. Tai jos dabar leidžiama storais tomais, į vieną tomą įdedama jau po kelias knygas, po dvi mažiausiai. Yra trys tomai jau išėję, šito dabar, tikėtis, kad bus išleistas visas. Tai ko gero apimtim savo ir tokio grinai fizinė apimtim ir turinių, ko gero yra vienas iš tokių nelygstamų, bent jau smalsumui patenkinti, tai visiškai nelygstamų šaltinių. Ten be galo daug medžiagos, be galo daug informacijos ir tiesą sakant, jis tik dabar, nes skelbiamas puslapis originalo, puslapis vertimo. Tai jis skelbiamas, ko gero, pirmą kartą pasaulyje ištisai, nes niekad tokios publikacijos ir nėra buvę. Tai o mums, kadangi dar ir lietuviškai verčiama ir apie lietuvius, apie prūsus, apie mažosios Lietuvos, apie sembos lietuvius kalbą, kurie galės ir ten jau buvo mišinys toks išmestų prūsiškais elementais, bet ir lietuviai, būtent lietuviai irgi ten yra gyvenę, tai mums ypatingai aktualus. Tai jis pats yra vokiečių kilmės pastorius, bet mokėjęs lietuviškai. Čia irgi vienas pliusas, retas, nors matėjau, reiškia, jau tai yra protestantų kraštas, tas kalbos ten visai kitaip, tarkim, jeigu va čia ir tiek rytų slavai, tiek katalikai, lenkai laikė, kad čia lietuvių kalba iš vis pagonių kalba, nedėmesio neverta, tai vokiečiai jau senai buvo atsikratę šito niekinamo santykio, jau mokėsi jau tų kalbų, jau klausykite mūsų kunigai, jau lietuviai kunigai buvo, pastoriai tenais, mažai Lietuva jau čia antras šimtmetis. Na, kaip šitai. Tai žodžiu, santykis sakė toks, jau vokietis pats išmokęs vietos gyventojų kalbą, ir jis aiškia, buvo šiaip gana išsilavinęs ir kitus šaltinius žinojo, skaitė, juos irgi interpretavo, čia ir pusės ir trūkumas. Ta prasme, jis yra pirmasis tyrinėtojas jau, jis bando interpretuoti kitus. Bet tai, ką šiek tiek supainė, jis taip sakai dar nebuvo griežtų mokslo metodų, jis ne visada pasako, kuris perima informaciją ir kitų šaltinių ir ją interpretuoja, o kur, pavyzdžiui, jis randa, užrašo kažką iš gyvų žmonių. Vadinasi, tokiu atveju mes turime kartais abejonių, ar čia patvirtinimas kažkokių kitų ankstesnių duomenų, ar čia reinterpretacija, jų nieko nepatvirtinant. Reinterpretacija savaime irgi įdomi, bet vis dėlto mums svarbu žinoti, ar čia reinterpretacija, ar patvirtinimas. Tai va čia trūkumas toks šaltinio. Bet yra gausybė informacijos, kurie, tiesą sakant, visiškai nauja, šviežia, autentiška, gyva, jo reiškia suprantančia. Tiesa, rašė viską vokiškai, bet su intrapais atskirais sakiniais lietuviškai. Tai ta knyga vadinasi tokia kitkaisas pavadinimas, jis iš esmės yra vienas pavadinimas iš dviejų dalių, kuri viena latiniška, kita vokiška. Šitai turi būti atitikmuo. Delicija prusikė oder preußische Schaubühne. Tai vat, verčiama lietuviškai ir latiniška dalis, ir vokiška dalis verčiama taip. Prūsijos įdomybės kaplelis arba Prūsijos regikla. Nors mano požiūrė, čia turėtų būti vienas pavadinimas, sueiti vieną iš dviejų kalbų, nes tas delicija prusikė turėtų būti atitikmuo to preußische Schaubühne. Nu, tai pagalba, nesvarbu. Žodžiu, tai čia mini daugybę, nu, pavyzdžiui, tarp jo tokių pridėtų smulkių faktų, jis mini tokį rumbuotą medį, kad medis, kuris išsišakoja ir jo šakos dar suauga, jis vadinamas rumbuotas. Jis beje iš šito rumbuotas išveda ir Romuvos vardą, tą Romuvos ąžuolas, jau žinoma, interpretuodamas Dusburgietį ir Grunau. Kadangi jis buvo išsišakojęs į tris šakas, tai jis mano, kad buvęs irgi rumbuotas ir vat rombovė, tai pasidarius iš to iš rombovės romovė. Moksliškai čia sunkiai pagrindžiamas aiškinimas, bet vis dėlto, o tai tu pati tą faktą, kad medis buvęs rumbuotas vadinamas ir rituališkai nu, svarbus, tai jis paėmė iš gyvų žmonių ir pateikėdamas informacijos, vėliau patvirtinamos tiek kitų šaltinių, tiek jau etnografijos, tiek ir lyginamąją medžiagą plačiai žinomas. Tai yra apie tai gydomą įlindimą pro, tarkim, pro išsišakojusius ir suaugusius kamienus, pro jos būdavo lendamas sergant. Aišku, nu, įvairiai aiškinimas tas paprotys, kai manoma, kad tai toks tarsi, na, tarsi naujas atgimimas per medį, nes šiaip medis prieš jis sveikatos šaltinis, simbolis sveikatos būdo, drūtas kaip ąžuolas lietuviai sako, o rusų, pavyzdžiui, žodis zdarov yra sudarytas iš priešdėlio s ir šaknies žodžio drevo, taip sakant, sveikas, netgi pažodžiui, reiškia, lietuviškai tvertum, tarkim, su medis tarsi būtų, nu, jis įversu. Nu. Tai visame, kad tas medžio aktualumas sveikatai žinomas daugelį tradicijų ir vat, tie ritualai šiaip irgi tokie patiniai, vat, jis pateikė pirmas ir tokių, daug tokių įdomių reiškia dalykų. Mini toliau rambyną, kaip šventą kalną, vėliau 19 amžiuje jau mini ir kiti mažas Lietuvos autoriai Dizevijus, o to Glagau, žodžiu. Bet vienas iš įdomiausių, vat, jo aprašytų dalykų, kalbant būtent, tai gana giliai užkabinančių dar tebegyvo lietuvių religiją, yra kaip viena, kaip žmogus norėjo būti paimtas dangun per žaibą. Iš esmės, iki šiol tautosaka pasakoja, labai gerai žinoma iš tautosakos, ir beje vėlgi ne tik iš lietuvių, bet lyginamoji medžiaga, ypač aplinkinių kraštų, čia Baltarusių buvusių lietuvių, toliau rytų slavų visų, ir netgi plačiai pasaulyje šita medžiaga, tiesiog tikėjimas yra žinoma, tikėjimas, kad trenktas žaibo, nutrenktas žmogus, eina tiesiai į dangų. Savai būtų galima ten paaiškinti tą tikėjimą vis dėlto, nu tai dangiška šviesa tarsi žmogų, reiškia, tai smogė ir vis per tą dangišką šviesą iš karto atsidūrė šviesoje, vadinasi, iš karto atsidūrė, jeigu žiūrėti tą žaibą, kaip prasivėrusi dangų, kaip į plyšį danguje. Tiesiog tas prasivėrė, reiškia, tas plyšys ir ta šviesa susirbė tarsi žmogų pasiemas savim. Šiais laikais mes galėtum sakyti, kaip ufanautai atskandė. Aš įsiekant šią lėkštę susimą. Iš esmės, tų pačių vaizdų, tai savotiškas toks variantas. Na, vėliau krikščioniškai buvo, tai šitas tikėjimas perėjo krikščionybę. Krikščionis, reiškia, interpretuoja tai, kad jau čia sinkretizmas būtų, vat, pavyzdys sinkretizmo, kad tiesiog per kūnas, dievo, reiškia, dievo žaivį, dievo rūstybę trenkė, nutrenkė velnę žmoguje, jeigu žmoguje nebe, nu, dėja kartu su velniu ir žmogu. Bet jeigu velnės nutrenktas, tai jam visos nuodėmės atleistams, jis jau yra tyras šventas ir jis jau patenka tiesiai į dangų, net ir krikščionišką dangų. Tai, bet šiuo atveju mes turbūt be ne pirmą ir patį įdomiausią, bet toli gražu ne šiaip tikėjimą, randam išplėtotą atvejį, kur iš esmės vat, šitokių tikėjimų remiantis žinys Elgeta norėjo būti paimtas į dangų. Vat cituoju pretorijų. Čia turiu papasakoti keistą įvykį, kuris atsitiko Nybudžiuose maždaug 1652 metai. iš Lenkijos atjojo vyras įprastų vieškelių, kuriuo ėjo ir mano senasis potabelis Mikelis Užupis, ir už jo šlubavo senas Elgeta Žemaitis, kai netikėtai staiga ėmė griaudėti baisi perkūnė. Čia su kupiūrom skaitysiu. Elgeta sako Mikeliui: matai, perkūnas nori trenkti į arklį, bet negali, perkūnas sulaikomas, turbūt kas nors yra balne, jei jis tą balną numestų, priežastį būtų galima greitai surasti. Mikelis to patikėjo ir sako Lenkui, kad jis nušoktų nuo arklio ir numestų balną, šiek tiek jam reikėtų numirti. Lenkas nuo arklio nušoko ir balną numedė kiek toliau nuo savęs. Senis Žemaitis norėjo skubėti prie balno, bet kadangi šlubavo, nespėjo balno pasiekti, kai tuo tarpu perkūnas į balną trenkė ir bematant jį sudegino į pelinus. Tai atsitiko labai staiga, o to jau pakilęs vėjas pelinus buvo be išnešiojas. Tačiau senis Žemaitis vis dėlto šiek tiek pelenų pačiupo ir suvalgė, o likusius paslėpė. Audra netrukus aprimo, o kai Mikelis atvyko į artimiausią karčiamą Nybūdžiuose ir apie tai papasakojo kitiems žmonėms, dar keli nuėjo į tą vietą, kur teberado Elgetą. Jis verkė, kad Dievas jo nepaėmė iš pasaulio. Po kurio laiko apie tai sužinojo to meto kunigas Andrius Krauzė ir ėmė uoliai klausinėti apie tą Žemaitį, kur jį būtų galima rasti. Pagaliau apie jį sužinojo ir pasikvietė pas save. Jo klausinėjo, kodėl taip skubėjęs prie to balno, nes juk žinojęs, kad perkūnas jį trenksis. Jisai atsakė: norėjau palikti pasaulį. Jei Dievas būtų mane paėmęs pas save per perkūniją, tai būčiau išnykęs be skausmo ir ten danguje jam tarnaučiau. Iš to būčiau galėjęs padaryti išvadą, kad tikrai esu Dievo vaikas. Tačiau kodėl jis paėmęs pelenų? Pelenų, jis atsakė, Dievas man nepavydėjo, kad būčiau apsaugotas nuo ilgos lygos ir kad Dievas vis tiek kada nors mane be skausmo paims. Vadinasi, žmogus, tas tikėjimas, kad trenktas žaibo žmogus patenka tiek į dangų pas Dievą, šiuo atveju yra toks gyvas ir stiprus, kad žmogus nujausdamas trenksant žaibą bėga į tą vietą, kad iškia būtų pas Dievą paimtas. Nespėja, tada jis tos pelinus, kurie liko nuo žaibo smūgio, susirenka taip, iškia nuvalgo, iškia jis integruoja, jis jos kiek nesuvalgo pasiema, nes jam tai yra viena vertus, reiškia, tarsi Dievo pažadas, kad vis dėlto pasims Dievas į pas save, o antra vertus, tai dar ir sveikatas, nu, visokeriopai veikia teigiamai. Apie žaibo trenkto medžio, pavyzdžiui, ten skiedrų poveikį teigiamą dažniausiai, na, išskyrus galbūt iš dalies neigiamas statybose, nes taip, kad jeigu jau trenktas ugnies paliestas medis gali susidegti. Bet šiaip tai žemės ūkio darbuose visur naudojama iš esmės kaip apsauga, pagaliau nuo kito perkūno tos iškės kėdos. Tokie tikėjimai papročiai labai gerai žinomi iki šiol. Bet čia jau tokie, na, jie tokie degraduoti kažkur. O čia ir matome gyvą norą, gyvą, ir svarbiausia, kad už jo dar stovi ne šiaip sau, na, kaip sakytume, gamtos garbinimas. Čia labai aišku matyti, kad perkūnė tai yra Dievo apsireiškimas. Tai beje, ne kažkokia išimtis lietuvių religijoje. Paimkit Seną Testamentą, lygiai šitaip, reiškia, žydų Dievas reiškia save ir žydams. Bet asme, kad tai šia prasme visuotinybė universalija. Bet tikėjimas žmogaus tiek gyvas, kad jis tiesiog čia ir dabar, reiškia, ir svarbiausia, to tikėjimo dar slypi, na, visiškai ant gamtinis santykis, iš esmės šiame pasaulyje kaip svečias eina. Galima sakyti, kiek mes, kol šaltiniai žiūri į šalį, kol jie tokių dalykų nepapasakoja, lieka nežinomi, nes žmonės visą tai nešioja viduj. Bet kai mes tik randam progą, kai vat atsiveria kaip tarsi langas vat, į šito žmogaus širdį, mes pamatom, koks iš tikrųjų žmogaus gyvenimas buvo religiškas. Galima sakyti, kad galbūt didžiaja dalim, galima toks gyvenimas kaip toks iš viso buvo religinis, o išorinis pasaulis buvo tik priemonė išgyventi. Galima daryti iš tokio pavyzdžio, žinoma, negalima apibendinti visiems žmonėms, žmonės labai įvairūs, bet Elgeta šiaip taip būdingai Elgetomis virto, Elgetų nuoma perėjo senieji senojo, galbūt vienas iš tokių būdingų virsmų senojo žinių nuoma, iš esmės virto Elgetomis didžiąją dalimį. Ir bet tas Elgetos institutas iš esmės susijęs tiesiogiai su žiniais, dubliuoja savai kunigus vėlesnių laikų. Ir čia vat, matome, kaip žmogus iš esmės, vat, pagaliau netgi ir koks veržimasis yra iš esmės iš šito pasaulio. Čia galima išvelgti, žinau, kad šitas pasaulis ir šiaip baisus. ilgai, nu, dabar mes šiek tiek tokie jau truputį šiltnami susikūrę. Iš tikrųjų, pasaulis yra baisus, o dar galime pridurti prie to, kad jis galbūt asmeniškai elgetas, ir tai dar šlubas, vadinasi, jam dar sunkiau gyventi. O dar galime pridurti, matyt, iš dalies galime spėti, kad jeigu jis šitai tiki, jeigu jis dar žymių luomo įpėdinis ir šitaip tiki Dievą savo senuoju būdu, tai jam ta krikščioniškoje aplinka galbūt ypatingai yra na, svetima. Ir jis net, galbūt jis net negali, va šioje atveju kunigas jį pasikvietė ir paklausė, teikėsi atkreipti dėmesį, kodėl žmogus taip daro. Tai jis yra atvėrė širdį nieko neslėpdamas. Bet ta aplinka matyti visiškai na, priešiška religiniui poreikiai žmonių tenkinami jau kitos religijos. Jis praktiškai tampa tik geriausiu atveju reikalingas barburtam kažkokiem. Ir tas jo gyvenimas iš esmės yra labai nelengvas. Ir tokiu atveju tas na, ką mes galėtume sakyti, lyg ir suicidalinis elgesys. Bet jis į tai žiūri ne kaip į savižudybę, o kaip į transformaciją, kaip į būdą, kuo greičiau, reiškia, bet ar kaip peržengti šitas lengstį, kurį anksčiau vis, ar vėliau vis tiek teks peržengti. Ir tai reiškia eiti tiesiai ten, kuris, reiškia, kur jo širdis veda pas Dievą, trokšta, šaukia į pas Dievą, kuris nori Dievui tarnauti ir jaustis Dievo vaiku. Iš esmės matom brandulį tos religijos senosios, kur ir užtenka tokių kelių, tokių faktų, kad apie kokį nors gamtos garbinimą ir primityvų maginį elgesį, ar ten nebetenka iš jų daugiau net ir kalbėti. Na, žinoma, žmonių kaip visur yra visokių, tai šiandien jau nuo religijos nebepriklauso, bet religijos esmė vis dėlto išreiškia tie žmonės, kurie giliausiai ją išgyveno. Tai toliau pretorijus mini daug įvairių labai rūšių burtininkų. Iš ankstesnių laikų tiek daug tokių rūšių net ir nežinoma. Klausimas, ar čia tiesiog, gal tiesiog funkcijos personifikuojamas. Nu, tas pats žmogus gali būti stalius, dailydė, gali ten būti baldžius, ten vyžas ir klumpės drošti. Tai jeigu mes pavadinsim jį būtent dailydė, stalius, baldžius, klumpės, tai yra keturi tarsi, nesu medžiu dirbantis. Tai gal čia tokio pobūdžio, gal iš tikrųjų čia nėra, o gal jau pavyzdžiui, o gal čia žinystė taip susiskaidžiusi, susmulkėjusi, kad atsirado labai daug profesijų. O gal iš senų laikų, reiškia, niekas dėmesio nekreipė ir buvo labai daug tų įvairių rūšių užsiemimo tos profesijos žinių. O gal Prūsijoje buvo ypatingai, vėliaus Norbertas manė, kad būtent Prūsijoje ypatingai žinynai, to Romuva Prūsijoje nuo senų laikų, kad Prūsijoje buvo religiniai centrai pagrindiniai, kad tai buvo savotiškai lyg ir religinis kraštas. Šiaip ar tai vadinimų žvakonis, putonis, pustonis, oronis, nu, tai žvakonis pagal žvakės, putonis pagal putas, pustonis pūsdami, oronis pagal orą, lekutonis pagal paukščių skrydį, viduronis iš aukos vidurių, seitonis pagal seitus, seitas yra lietuviškas amuletas arba šito, kaip jis dar pamiršau žodį. Žodžiu, seitas lietuviškas amuleto pavadinimas, tai seitai kažkaip tai iškebūrė. Nu, žodžio sėtis, kažkas prisėta. Vėjonis pagal vėjai, vandenučiai pagal vandenį, dar netgi zerkolučiai. Čia grinai iš slavizmo zerkola, iš rytų slavų žodžių. Iš esmės tai rodo, kad galbūt vis dėlto čia jau, na, ne vien paveldas, gal čia kažkoks vienas kita funkcija ir paveldė, tai senų laikų, bet tokie jau dariniai su skoliniai rodo, kad tai yra jau tuometinis jau procesas, ko gero, vis dėlto savotiškas degradacijos apraiška. Na, žaltonis, žalčių ir kiti. Tai mes iš esmės, dar turime gerai šiek tiek laiko, tai tiek maždaug, na, dar galima pasakyti, antrojo periodo pabaigai galima iš dalies priskirti romantikus, kurie šiaip jau pagal savo laiką priklauso trečiajam periodui jau visai kitos rūšės. Bet jie vis dėlto dar atsigręžia, kaip tas Stalgerio rašytojas, jeigu prisina tokį filmą, ten sėdėjo, žiūrėjo ant vagotinškės. Matės tas Stalgerio? Žinomas filmas. Ten galeriškė sėdė rašytojas ir žiūri atgal ir verkia. Yra žmoguje va, tokia sielos dalis, kuri va, šitai reaguoja, va, šitai ten mokslininkas viską objektyviai tyrė, tokiam šaltom akim smalsiai kažkoks pranašas vadas, reiškia, veda žmogų kažkur pirmin likimo link, o sentimentalusis toks jausminis žmogus sėdi ir verkia žiedamas atgal. Tai ir visuomenė iš esmės daugiau mažiau vieni išreiškia vieną pusę, klausyti kitą. Ir kultūroje tas ypač aišku. Ir šiuo atveju romantikai, jau būdami 19 amžiaus vaikai, jie žiūri senąją religiją, kaip tas rašytojas, stengdami apdainuoti, apraudoti viską, kas sujaudina jų širdį. Tai nors iškia, pagal laiką jie priklauso jau, kaip sakiau, jau nebepriklauso tam antrajam periodui, iš esmės nebėra susiję tiesiogiai su senąja religija, mitologija, bet jie tarsi apie ją iš dalies reiškia kalba, mėgina kalbėti jos žodžiais, mėgina save lyg ir netiesiogiai susieti, daugantas beveik tiesiogiai susiję save, bet neprisiskirdama, žinoma, savo žinio funkcijų, bet prisiskirdama savo jis angažuotas. Teodoras Tarvadas rašo lenkiškai, tai jam šiek tiek kliudo, bet jis vis tiek, reiškia, yra tikras lietuvis, jo ir jis apie Lietuvą ten be galo svajoja. Na, Jucevičius daugiau mažiau objektyviai, bet irgi su geranorišku, kartais per nelyg dideliu geranoriškumu vis patikliai visko tiki. Na, Daukantą, pavyzdžiui, Trinkūnas pavadino, kad Daukanto būdas yra pirmoji lietuviška knyga, šiuo atveju Mažvydas atpuola dėl to, kad tai nors parašyta lietuviškai, bet yra krikščioniško turinio, o čia pirmoji lietuviška knyga parašyta lietuviškai ir tarsi, grinai apie kiek buvo įmanoma Daukantui išreikšti lietuvišką dvasą, pasitelkiant visus istorinius šaltinius ir tautosaką, kiek jam buvo prieinama, jis vienas iš pirmųjų pradėjo rinkti tautosaką, kad čia jau rimtas nuopelnas mokslui, žodžiu, Narbutas leido savo sukurti, mes tiek mylėjo tą seną lietuvių mitologiją. Žinoma, ta meilė mitologija lietuvių jau buvo išsilavinusių žmonių, buvo sužadinta, ko gero, jau mokyklinės meilės antikos mitologija. Ir jie ieškojo lietuvių mitologiją tai, kas buvo suformuota, jau kokia mitologijos samprata buvo suformuota. Kaip tarkim, europiečiai gėrė vyną ant vynogiam apsivyjusių kolonų antikinių likučių. Ir reiškia ir dūsavo. Taip reiškia Lietuvos romantikai dūs gėrė vyną ir dūsavo ties griuvėsiais, va čia pilies reiškia Vilniuje ir kitų pilių griuvėsiais, kurių čia buvo apstu, dar nebuvo sienos tarp Lietuvos ir Baltarusijos, tai pilių buvo gana, kad paversti. Iš esmės, jo, nu ir išgerti vyną gal net ir smagiau negu paversti. Jis prikūrė, pavyzdžiui, dievybį, sukūrė Nijolę, bet beje, Nijolė būtų antras pavyzdys. Kaip mes, kad austėja deivė, nors mes priėmėm į vardyną, vadinam jau žmonės, asmenys, asmenvardis yra austėja, bet vis dėlto mes iš esmės kultūroje žinome, kad austėja yra deivė. O štai, kad Nijolė yra deivė, iš esmės mes beveik ir nebežinome. Nijolė netgi daugiau buvo, net į užrašų knygutę mobiliaką, tai būtinai reikia, Nijolė nebetelpa. Iš esmės austėja tai ten viena kita. Turi. Tai Nijolė iš esmės sugalvota Teodoro Narbuto ir netgi pagal slavišką pamatą, iš esmės yra slavų, jeigu neklystų, vakarų slavų deivė Nija yra susijusi su, tai yra mirties deivė, yra susijusi su žodžiu, kuriuo atitikmenų yra ir lietuvių kalba, ypač latvių navė yra mirtis, naš slavų reiškia yra mirtis ir mūsų novė, labai retas žodis, bet autentiškas, reiškia mirti. Tai šito šaknies žodžiu buvo paliudyta vakarų slavų tokia dievybė. Klausimas vėlgi, kiek tai ten tokia, kiek jinai mitologiška, kiek jinai ad hoc tokia, kaip mūsų gyvenime galbūt myje. Ir vat iš tos myjos su priesaga Narbutas padarė Nijolę pagal Persefonės mitą antikinį. Bet įspūdis vis dėlto paliko kultūroje ir štai prašau, mes vat, vėlgi tokia nauja į mūsų tradiciją šiuolaikinė kaip vardas, kaip asmenvardis atsirado tokia net ir sukurta. Čia žiūrint kaip žiūrės, jeigu mes ieškojame, kur mes brėšim autentiškumo liniją, autentiškumas, sakysim, čia jau, va čia nubrėšim, tai visa per šiapus linijos bus jau nebeautentiška, bus pramanyta, o napus linijos tikra. Jeigu mes kitur nubrėšim, atitinkamai pasiskirti kitaip, jeigu mes laikysim, kad iš senoji lietuvių religija ir mitologija gyvena kažkaip, tai įvairiais būdais, tų formų daug, kaip pavyzdžiui, kasa, kiek plaukų kasoje, tiek būdų, tiek tų srovių gyvenimo. Tarkim, vieši ritualai nebeįmanomi, jie nutrūksta kitos formos gyvenimo. Tarkim, mokslas, vat, mes jau buvom užsiminę, kalbėjom, bet tai iš dalies tyrinėjimas, vat, ir paskaitos iš dalies irgi yra tam tikra forma jos gyvenimo. štai minim apie tos, kalbam tos dalykus, bandom juos perprasti, suprasti, pažinti, tai irgi tam tikra prasme forma. Tai štai ir Narbutas, jeigu taip žiūrėti, yra gal ironiška tokia marginali, bet vis dėlto lietuvių religijos ir mitologijos gyvenimo forma. Jinai, nu, Narbutas kažką sukūrė ir tas kažkas sukurta, nors jau mokslas aiškiai gali pasakyti, tai sukurta. Vis dėlto įėjo į tautos tradiciją, tegul jau nebe liaudės tradicija, ne ta tradicija, kurią mes iš, per tautos, kai iš neraštingų žmonių patiriam. Tam neraštingumas šiuo atveju tampa pliusų tam, kad žmogus nebūtų mokykloje gavęs to, ką mes užrašinėjom iš jo. Tai ona čia jau kita tradicija, čia jau romantiškoje, bet jau aukštosios kultūros lietuvių tradicija, kuri savai irgi jau tada jaunai priima, nuo 19 amžiaus tie dalykai tampa priimtini, kultūra jau priima šitą lietuvių religiją ir mitologiją. Kiek ten jinai rimtai, kiek moksliškai, čia kitas klausimas, Narbutai galbūt tas kriterijų, nu, moksliškumo kriterijos Narbutas vat, gal ir neįveiktų, bet tarkim, na, romantizmas taip pat yra gyvenimo būdas ir tarkim, ir svajonės, ir literatūra, pavyzdžiui, irgi, jeigu žiūrėsime Narbutą kaip į literatūrą paremtą lietuvių religiją ir mitologiją, tai vat, vis maždaug ras savo vietą. Ir kodėl jį negalima reiškia savo, jo labiau, kad jeigu žmonės priima jo išradimus, kaip kad vardas Nijolė, tai ar mes tą neiksim ar teiksim, prašom, matom tafą tam tikrą. Tai štai. Tai vat, tokiu būdu mes perinam prie trečiojo periodo lietuvių religijos mitologijos, kuriam bus mažiau laiko, bet jis galbūt mažiau laiko gal ir šiek tiek, bent mano reiškia, vat, supratimu gal jam ir užteks. Viena vertus tokio pagrindinės ypatybės. Dievų vietą ir dievų funkcijas praktiškai perima šventieji, krikščioniškiai šventieji. Kita vertus, patys šventieji iš buvusių dievų perima savybių, kurių klasikiniai, tarkim, senesniai krikščioniškoje tradicijoje jų neturėjo. Kaip sakant, formuojasi liaudės krikščionybė kaip tam tikras galų gale nebeišskiriamas toks tokios lydinys, vadinamas čia ir tai ir vadinamas sinkretizmu. Tam tikras lydinys senosios religijos ypatybių ir krikščionybės ypatybių. Transformuojasi pati krikščionybė, kai ją jau integruoja liaudis į savo gyvenimą, ir senoji religija toje krikščionybėje tirpsta. Tokiu būdu susidaro kažkas tokio savotiško, tai vadinama prasai liaudės krikščionybė arba sinkretiškoje krikščionybė. Na, galima taip pasakyti, pagrindinis tokio šventas Jurgis, tai yra pavasarinis perkūnas, arba pergrubis, pergrubrius, mes priminėjom dievų sąrašų iš šios amžiaus. Vilkų globėjas, jis. Šventas Elijas, tai perkūnas, Elijošim vadinamas. Šventas Petras, dažniausiai perkūnas, kitas tik velnė. Šiaip, pavyzdžiui, tarp perkūno ir Petro, kai kurie tyrinėtojai netgi dėmesį į jo vardų, na, tokia, tarkim, kaip čia pavadinti, reiškia, tokia nu, anagrama savotiška. PTR, reiškia, tas, reiškia, kad stuburas priešdėlių. PTR, Petras ir PRK, reiškia, perkūnas. Tai tokie dalykai, iš esmės, čia mes kalbam ne apie etimologijas, toli gražu, ne apie sąsajas, kokias kalbinės. Mes kalbam apie grinai fonetinės asociacijas, kurios nėra nesvarbios. Nors, iš esmės, kaip matysime toliau, pavyzdžiui, vat, šventa gota, ugnies šventoji perima įstoja gabijos vieton. Ir atsiranda tos kaip vardas kaip gabieta. Kažkas tarp pagotos ir gabijos. Iš esmės, na, pagaliau pati šaknis ag. Mes turim ugnis vis dėlto, bet ag gota turi sąsąją su ugnimi, tokia antrinė visiškai, atsitiktinė, ne va, atsitiktinė kuria prasme, lingvistinė prasme atsitiktinė, bet tradicijoje tie dalykai visada išnaudojami, kai tik pasitaiko progą. Žmonių mąstymė tai nėra atsitiktinis dalykas, yra dėsnis. Žmonės visada linkia pasitelkti garsinius sąskambius. Tai reikia turėti galvoj, visai nebandant įrodinėti jų kokio nors etimologinio ryšio. Žmonės to ir nesirūpina. Tarkim, na, toliau dar galima sakyti iš moteriškų, visų moteriškų deivų, Žemynos, Laimos, Aušrinės, daugiausios savybių susilieja į Marijos paveikslą. Kai kurie Marija mergelė Marija, tai tiesiog beveik, bet tas susiliejimas vėlgi paradoksalus. Dar prieš krikščioniškoji izidė iš esmės yra pavirtusi jau toli nuo Lietuvos ir senai nuo dabar, pavirtusi reiškia Marija mergelė su žvaigždžių vainikais, mėnulio saktimis. Ir lietuvių tradicija jau šiandien turėjo tų pačių ypatybių ir lietuvių Marija vėlgi tų pačių ypatybių turi. Iš esmės ir pati reiškia Marija vadinama aušros žvaigždė. Vyksta toks visiškai, Marija yra aušrinė, galima taip pasakyti, arba aušrinė pavirsta Marija. Šitoje vietoje, sinkretinėje religijoje nebėra antagonistinės opozicijos, nebėra, reiškia, arba, šitoje sinkretinėje religijoje atsiranda ir, kuris sulydo ne tik, reiškia, ne tik duomenis, ne tik dalykai, medžiaga, ta ir sulydo žmonių širdis, tikinčių žmonių širdis, kurie neprarado, niekada neatsisakė, neišsižadėjo, kaip nors skausmingai savo senojo tikėjimo. Bet jau išauginti krikščioniškoj tradicijoje, jau nuoširdus yra krikščionis. Tai šita vat, žmonių vidinė meilė, jeigu žiūrėsim kaip religijotrininkai iš toli iš aukštai, tai pripažinkim, kad meilė Dievui yra galingesnė už įvairiausias už tradicijų permainas. Ir žmogaus širdyje jinai sulydo, reiškia, visas visiškai netrankiai, ne kažkaip priekabiai, o tiesiog vat, tai, kas tinga, kas papuola, kas bent kiek sudera ir sueina daiktam, tas ir susilydo, reiškia, ir žmogus, eidamas į bažnyčią, nebando atskirti, pasakyti, vat, arba pagonybė, krikščionybė, jis iš esmės eina realizuoti savo religinio poreikio, savo širdies, galbūt, na to širdies, numelės Dievui pavadinkimą, kažko tokio. Toli gražu ne vien prietarų. Ir galbūt yra tokių beidomių pavyzdžių, kad žmogus grįždamas iš bažnyčios, ten dar kur nors eina ir kokie nors burtus, tai kokia šaltinėlė, ten dar kažką. Ir sakant, net ir pats elgesys religinis, jis neskiria, žmogus nuoširdžiai neskiria tų griežtų ribų, kurios visą laiką buvo primetamos. Ir tai, vat, čia toks irgi vat, sinkretinės religijos pavyzdys. Na, būdinga šiam laikui, kas kalendorinės šventės. Jos visos yra paveldėtos iš senų laikų. Krikščionybė kaip tokia kalendorinių švenčių neturėjo. Jis jau paveldėtos labai senai ir ne Lietuvoje. Tai per Europą rytasi, iš esmės visa Europos tradicija buvo panaši, šia prasme, na, kaip ir lemta aplinkinės pasaulio permainų. Žiema, vasaras, saulėgrįžos, lygiadieniai. Lygiai taip pat, reiškia, ir lietuvių tas senasis kalendorius, senosios kalendorinės šventės suaugo su krikščioniškomis, jau krikščionybės, kurie savaime atėjo čia per Europą perėjus, jau nei buvo surinkusi daug čia visko. Tai čia vėlgi absoliutis papročiai visi senoviški, vardai visi naujoviški, žodžiu, visiškas niekas neįmanoma reiškia išskirti visiškai. Ten atrinkinėti mokslinių požiūrį galima, čia matyti elementas ten toks, o čia galbūt reiškia toks. Tai tarkim, net nebeaišku pasakyti, ar monstrancija, pavyzdžiui, yra atsiradusi iš senovės saulio drožimo, ar atvirkščiai, ar saulės pradėtos drožti iš monstrancijos. Čia netaps paprastas klausimas, sakant, nes, nu, žodžiu, daugybė tokių dalykų nebeįmanoma išpainioti. Kita vertus, išliko tautosakoj, nebe ritualuose, bet tautosakoj. Kita vertus, ką vadinsim ritualu, tai, ką žmogus prietaringai daro kartais, tarkim, prie nekrikštito vaiko degina žvakutę, o kam, tam, kad laumė nepavogtų. Ritualinis elgesys, ritualinis, vadinasi, negalima sakyti, kad senieji dievai visiškai pasitraukia iš ritualinio gyvenimo. Tautosaka jos mini, iš dalies, kaip matyti, ir ritualas dar jos atmena, tai sakant, kažkur apačioj yra ir visiškai senųjų dievų. Visiškai atvirai, be jokių ir iš esmės net nebelabai persikiojamų, jau niekas už tai nebemuša rykštėmis, dabar jau tautosaka renkama, tai faktiškai yra toks savotiškas naujas dievų ir žemesnių mitinių būtybių rinkinys ar panteonas čia, apie panteoną mes kalbėsim vėliau, tarkim rinkinys, kuris nebesutampa su tuo, ką mums šaltiniai pasakoja. Pagrindiniai vat yra tokie. Aitvaras, aušrinė arba vakarinė, babaušis, baubas, maumas, bangputys, dievas, na, dievas senelis paprastai tautosakai. Jis dalies nebeskiriamas nuo krikščioniško, nes jis su šventu Petru kartais eina elgėsi, tarsi taip, lyg ir niekas nebūtų krikštytas. Iš tie gabija, giltinė arba maro mergos, kaukai, laimės arba dalia, laumės, arba deivėmis jos vadinamos tiesiog. Mėnulis kartais yra personifikuojamas kaip mitinė būtybė, kaip dievybė. Milžinai, perkūnas, žinoma, šitas eina iš senų laikų. ragana arba laumė ragana, saulė irgi personifikuojama kartais, slogutis arba slogutė vėjas, vėlės arba vėluokai vaiduliai, velnės buvęs velinas, vėlių valdovas, velniai daugiskaitai, vilkolakis, žaltys, žalčių arba gyvačių karalių su karūna, šventa žemė, motina žemė, žemyna. Tai va toks maždaug yra toks va, išlikęs ir pat visiškai patikimai tautosakos etnografijos liūdėjamas sąrašas. Kai kurie iš tų dėvybių yra jau iš senųjų šaltinių mūsų pasiekę. Tai tarkim, nu, perkūnas be konkurencijos, bet ir nu, iš eilės būtų taip. Aitvaras minimas nuo Mažvydo pirmojo, bangputys gana senai paminimas, bene pretorijaus pirmo, kaukai minimi nuo Mažvydo laumės, perkūnas eina nuo pačių pirmųjų šaltinių, nuo 12 amžiaus, ragaina, kaip prisimenam, ne Lasičio, tik tais minima, ragana, žodžiu, velinas eina nuo Mažvido, šaltiniai mini saulės menulio žalčių garbinimą kabutėse, na, aš uždedu kabutės, taigi toks kabutės geras būdas, čia kabutės nepaneigia to, kas pasakyta, bet distancija tokia biškį sukelia, iš esmės aš tą garbinimą žiūriu su distancija. Kitaip sakant, akivaizdus perimamumas. Negalima sakyti, kad tai kažkokia išniro nauja iš niekur religija, nauja tradicija, kad senoji mirė. Yra labai daug dalykų liūdėjančių tiesioginį perimamumą. Kita vertus, reiškia, labai daug, ko mes nebesuprantam, kaip matėme tyčia tos šaltinius praėjusį kartą vardintami, mes labai daug ko nebesuprantam, juolab nebeturim išsaugoję tiesioginį tradicijoje. Mes skaitom svetimtaučius šaltinius, nes patys nebepamenam šito, bandom atrasti per veidrodį, tarsi per iškreiptą veidrodį, pamatyti, kas ten buvo. Vadinasi, tai rodo, kad didelė dalis žinoma yra prarasta. Tikrai ta religija ir mitologija tais laikais buvo kitokia, jau mažų mažiausiai ta prasme, kad jinai buvo gausesnė visako. Kitaip sakant, religija ir mitologija greičiausiai yra tiesiog nuskurdusi, gal taip susitraukusi, paslipusi nuo žodžio slėptis. Slėpti reiškia yra kauzatyvas, o slipti yra tranzityvas ir intranzityvas. Slipti reiškia yra tai tiesiog nevartojama žodį, vis gražu. Va, tai jinai yra nuslipusi pogrindin po tartim, po kažkokį, na, po galbūt po to valstiečiško gyvenimo, po dūminės pirkios stogų. Bet nenutrūpus ir nepasikeitusi visai neatpažįstamai kažką visiškai naujo. Manyti, kad ta tradicija nutrūkusi, ne visai teisinga. Čia tai priklauso nuo to, ką mes laikysim religiją ir mitologiją, ką mes laikysim tradiciją. Iš tikrųjų, aš sakau, jeigu prie neišlūtą vaiko kas nors degina žvakutę dėl to, kad laumenę pagrotų, tai yra ritualinis elgesys, vadinasi, netgi ne knyginė tradicija, kaip kad aš ją žinau iš knygų. O netgi tiesioginis, reiškia, ritualinis elgesys yra išlikęs. Vadinasi, net ir ta prasme nėra nutrūkusi. Čia vėlgi, kur mes brauksim liniją, bet šiaip tai apie ką kalbėti mes tikrai turime. Na, nauja aplinkybė, reiškia, atsiranda... O, minutės, nesitėsiu. Nauja aplinkybė, reiškia, tautosakos dėvybės mus pasiekia daug turtingesnėme kontekste, jos pasiekia mūsų kontekste, jos pasiekia mūsų kartu su siužetais, kitaip sakant, tuose siužetuose jos yra, sueina į santykius su žmogum, su kitom mitinėm būtybėm, ir aiškėja jų charakterio bruožai, jau, kitaip sakant, dėvybių būdas, ne vien vardas ir kažkokia funkcija, ne va, tai iš šalies, aš žinau, nužiūrėta, priešingai nei istorinė iš autorių pranešimuose, ištrauktuose iš konteksto. Iš tautos yra pažinomi kosmogoniniai mitai, etiologinės sakmės, kaip sakant, apie pasaulio mitinis požiūris, mitiniai teiginiai apie pasaulio sukūrimą, kurie kartais mums pasako daug daugiau apie ką nors kitką ir apie pačias dievybės ten dalyvaujančias, negu apie patį pasaulio sukūrimą. Vėlgi, iš istorinių šaltinių mes to nežinome nieko. Taigi galime jau pradėti čia kalbėti apie tradicinę kosmogoniją ir kosmologiją, ko istoriniai šaltiniai visiškai neleido. Ir šia prasme, naujų laikų žinios yra netgi turtingesnės nei pasiekusios mūsų per istorinius šaltinius. Taigi viena vertus aiškus nuskurdimas, galbūt kiekybės įvairovės požiūrių. Kita vertus, tai ne pati religija turtingesnė gal dabar, bet žinios mūsų iš pastarųjų laikų, iš to trečiojo periodo, kaip tam tikra prasme yra gausesnės ir žinoma, jau kalbėt patikimesnės ir netgi ir turtingesnės. Taigi, na, ir dar reiktų gal žodį tarti kokį apie šitą... O, pusė toks. O, aš vieną mintinai pakalbėti, aš taip išėjau. Pana, kaip šiandien galėjo būti. O ne, 41 tūkstą. Tai ne tik to, vis tiek laikas baigės. Tai, pažiūrėsim, iš esmės yra sinkretinė to substrato problema. Toks vienas dalykas, iš kurį vat, mes jau kalbėjom, kad iš tai susilėjo neatskiriamai, bet tai reiškia, galima žiūrėti dviem požiūrėjus. Aš jau nekalbu apie tai, dabar apie tai, kas išliko savaime, aišku, kaip dievybių vardai, va čia visi, dabar nekalbu, kalbu tik apie tai, kas visiškai susilijo su krikščionybės. Čia galima, tai galima žiūrėti, ir čia jau prasideda ideologija, reiškia, vieni, kurie suinteresuoti krikščionybės pergalė, jie savo, kad krikščionybė, čia yra grina krikščionybė, nieko čia nebėra, reiškia, pagoniško. Ir tai toks savo, tokia savo, kai vartojama. Iš kitos pusės žiūrint, vien iš piktumo, galima pasakyti, kad pačioje krikščionybė čia yra buvo priversta pasikeisti, apsiversti per galvą, tam, kad pritaptų prie to, ko neįmanoma buvo išrauti. Taip sakant, kad pačioje krikščionybė mes galime rasti labai daug, didelę dalį, reiškia, senosios tradicijos, pradėkime nuo Dievo vardo. Dievo vardas nebereikalo buvo pritiko krikščionims, dėl to, kad matyt, ta Dievo samprata nebuvo tokia jau svetima krikščioniškom. Dievui. Tai nekalbant apie daug ką kitą. Tai va, bet realus klausimas, tikra problema mokslo tyrimui, tai yra va, to substrato, tarkim, kaip mes turim, jeigu iš tikrųjų žinoma, kad buvo mėgta, galbūt ne tik krikščionių, apskritai čia yra toks nu, religijų tarpusavio santykio ypatybė, naujos šventvietės, paprastai statomos naujosios religijos šventvietės, senosios religijos šventvečių vietoj. Čia mūsų atveju bažnyčios dažnai buvo statytos, žinoma, gal ne visos, čia gal ne 100%, bet tikrai dėsnis buvo dėsningumas. Statytos senųjų šventvečių vietoje, mes bent jau Vilniaus šventuką apie tai atvirai reiškia, mes šaltiniuose turim parašytą. Tai tokiu atveju, šiuo atveju galima sakyti, kad archeologas pasikasęs po bažnyčios pamatais galėtų pasiekti kažkur atskirų atveju, gal priklauso nuo laikotarpio, žinoma, kiek čia leis, tai kiek ten pamatai nebus išgriovę, bet iš principo tos įvaizdis tinka, kad mes pasikasę randame senosios šventyklos pelenus, ugnies, tarkim, gyvos, degintus toje vietoje. Tai šitą modelį paimti, va taip, abstrahuotis, na, paimti, pavartoti perkeltinę prasme. Galima daugeliu atveju, galima ritualui pritaikyti. Štai krikščionės tas ritualas, bet po jo, po to rūbų, po tą išorinę ritualo formą galima aptikti seno ritualo pėdsakų. Nu, tarkim, substratą. Galim šitą substrato savoką perkelti iš grinai archeologijos, perkelti kitas kultūros, šiuo atveju religinės kultūros sritis, net ir į kalbą. Ir iš tikrųjų yra įdomių dalykų. Yra, pavyzdžiui, nu, pavyzdį pateiksiu baltarusiškai. Yra Baltarusija tokia irgi beje ypatinga, šioje net geografinės sritis ypatinga, nes iš tai yra apačioj, kuo seniau, to viskas lietuviškiau. O dabar mes jau matom visiškai slavišką kraštą, o dabar komunizmai pasibaigus vėlgi ir krikščioniškai. Tai ne tokia grinai, tokia nu, ypatingai tokia pamokom. Pats kraštas ir jos tradicija labai pamokoma. Tai toks pavyzdys yra Bartolomėjaus krikščioniško absoliučiai vardo likimas Baltarusijoje. Jis, reiškia, tampa Baltramėjum, kaip ir Lietuvoj. Baltarusijas ištiria Baltrimėj, trumpina Baltrim ir galų galę pasako Butrim. Ir kada jis pasako Butrim, nebeįmano pasakyti, ar čia Baltramėjaus trumpinys, ar čia dvikamienis senas lietuviškas vardas Butrimas, kuris irgi tenais išliko. Pasakykit man kriterijų, vat, kaip ten kas man Archimedas sakė, duokit man atspirties tašką, atversiu pasaulį. Daugelį atveju yra tokia problema. Duokit, nėra kriterijos, neįmanoma, nebent papildomas atsiranda kažkoks atsitiktinis dažnai kriterijus. Tai va štai šita sinkretinė situacija yra tokia, kad mes, bet kita vertus, mes iškien negalim ir atmesti šito iš kitos antros pusės. Aš galėčiau pasakyti, yra tokių tiesiog ant erezijos ribos, tarkim, neįmanoma įrodyti, kad vardas Jonas yra krikščionas. Dėl to, kad žodis Janus lotyniškas, to dvileidžio durų ir metų pradžios ir vidurio, saulėgrįžų dievo, galima sakyti. Yra tai antros linksniuotės, iš kas mokslas lotynų kalba, žodis, kuris yra visiškai sutampa fonetiškai su jeigu lietuvių kalboje būtų išlikęs atitikmuo šito žodžio, jis būtų tariamas Jonas ir taškas. Atitikmuo reiškia yra išlikęs sanskrito, tai yra bendrinis daiktavardis Janas, kuris reiškia važiuoklę, keliavimo priemonę, bet ir patį kelią. Tarkim, yra įspūdingų sutapimų tarp mitologijos, tarp tam tikrų mitinių vaizdinių, kuriuose vartojamas šitas žodis, sanskrite Jana, tai yra protėvių kelias aukštin, Pitru Jana ir Deva Janas, protėvių kelias žemyn, protėvių dievų aukštin susijama su metų ciklu, su saulės, nuo saulėgrįžos vasaros iki žiemos saulėgrįžos saulė kyla aukštin. Leidžiasi žemyn, tai yra protėvių kelias ir atvirkščiai pavasarį, reiškia, kyla aukštyn, tai yra dievų kelias. Lygiai taip pat Janus, Januarius, pirmas mėnesis atidaro, reiškia, atidaro ir buvo vasarinis dar Janus. Kitaip sakant, kadangi ten yra Jana ir čia tas pats Janus veikia, mes manom, galim tikėtis, kad šitas šaknies yra jau nuo Romos iki Indijos gana toli, kad yra endoropietiška bendrybė. Tokiu atveju Latvijų Janis, kuris beje per Jonines būtent veikia, nebereikalo Jonines, iš esmės. Vėlgi ta pati situacija yra žydiškas Johanan, kuris Johanė sutampa Vokietijoje, pasiekė Slavų Jan, vėlgi jau Slavos nebegali pasakyti, ar čia krikščioniškas vardas ar ne, ir pasiekė Lietuvą. Ir štai dabar čia toks iš tikrųjų retinis pavyzdys, lietuvių tradicijoje Jonas kaip toks, reiškia, nėra labai populiarus kaip mitinė būtybė, jau daugiau kaip vis dėlto, o Latvių tradicijoje, tai dainuose jis puikiai, jis visiškai net neprimena žmogaus, jis yra grinai gyvybė. Tarp kitų lietuvių pasakose irgi yra būdingas keleivis, yra Jonas. O juk, jeigu šitas šaknis yra lietuvių, ta, kur lotynų Janus ir sanskrito Jana, lietuvių kalboje atitinka veiksmažodis joti, jis sanskritas turi tokį veiksmažodį jati, reiškia jis eina joja. Lietuvių joti, va, turi tą pačią šaknį su priesaga nas, perfektinis žodis šeina Jonas, pažodžiui reikštų keleivį. Atsiverskit pasakas, visur keliauja Jonas. Ir netgi yra formulės Jonas jojo. Ir Latvių dainose yra Janis, Jaja, Targas, Kartu, reiškia, metų laikais. Perfekt. Ir žinokit, vat, ir tai šitokia, va, čia yra problema. Reikia tirti iš abiejų pusių šitos dalykus. Ir tą ribą pamėginti paslinkti, kiek jinai leidžiasi. Tokiu atveju mes galbūt išvysime visiškai kitą vaizdą šitos, kitaip sakant, toje, aš nenoriu čia net kalbėti tam, kad reiškia čia atmesti, priimti, kovoti, bet iš esmės pažinti ir nustepti kartais yra be galo įdomu. Pasirodys, kad mes galbūt toj sinkretiniai savo vėlyvojo religijos fazėje ne tiek praradome, kiek išsaugojome. Ačiū dėmesį.